Velkommen til sæsonens absolut sidste udgave af Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James. Og på en lidt usikker forbindelse, vi må se om den holder, der har vi vores krigskorrespondent i Irland, Andreas Brøns Riese. Andreas, vi er Gates. Har du det godt?
Det går rigtig fint. Det er herligt at være i Irland, og meget, meget fredeligt. Hvis meningen var, at jeg skulle være krigskorrespondent, så havde jeg taget det forkerte sted hen. Ja. Men helt fantastisk. Vi har jo en fælles bekendt, der er Ier, Kilian, som lovede mig, at jeg ville få 11 grader og støvregn, hvis jeg tog til Irland i juli. Indtil videre har den stået på 23 grader.
Sådan. Så du føler dig skuffet nu?
Jeg føler ikke, jeg har fået den autentiske irske oplevelse, nej.
Nej, okay. Vi har jo sat dig afsted til de irske, også fordi at Liverpool jo endte som femmer i den samlede tabel, og det er der jo lidt perspektiver i.
Det er der, ja. Fordi så skal vi jo spille Europa League i næste sæson, og finalen i Europa League næste sæson bliver spillet i Dublin. Og jeg vil sige, med den mængde Liverpool, tror jeg, jeg har set med rundt bare i gadebilledet herude i Vestirland, hvor jeg er lige nu, så kunne jeg forestille mig, at det kunne blive lidt af en fest, hvis Liverpool skulle spille en europæisk finale i Dublin. Så fingers crossed.
Hvad sker der lige nu, Riese?
Lige nu i Irland, jamen der sker det, at vi er en time bagud i forhold til jer, og jeg var dum nok til at sige ja til, at vi kunne beholde vores normale optagetidspunkt. Så jeg er lige stået op klokken 7 om morgenen, lavede mig en kop næstkaffe og sendt min kæreste ned på græsplænen ved siden af en flod, jeg kan se herude af vinduet, så jeg får at dyrke yoga. Og senere så skal vi ud i en nationalpark og se på noget smuk natur og øve os endnu mere i at køre i venstre side. Det har kun været ved at køre sidespejlet 3-4 gange indtil videre.
Hvor er det godt. Og så er det i hvert fald ikke dig, der skal køre busparaden fra Dublin og så til Merseyside, når den Europa League final er vundet.
Jeg tror, jeg vil overlade den slags til professionel. Jeg håber heller ikke, jeg er i stand til at køre en bus på mere end en måde, hvis Liverpool har vundet en europæisk final.
Hvor er det godt. Riese, det er en udsøgt fornøjelse, at du trods alt midt i din... jeg har jo lyst til at kalde det ferie, det er det jo ikke. Det var ren og skær arbejde, fordi du er ude og rekognosere det irske for os. Men du alligevel tog dig tiden på sådan en højhellig tirsdag dagen efter grundlovsdag. Tusind tak for det. Og Clark, her i studiet, der kan vi altså byde velkommen til sæsonens sidste udgave af Copcast. Og vi sprang sgu lige en uge over, fordi der var lidt både med, ja, der var en ny helligdag, og der var både det ene og det andet og det tredje, og det gjorde så, at vi lige skød den. Der har været mange fortvivlede lyttere i indbakken. Hvor bliver I af? Hvad sker der? Hvor mit fix? Jeg kan jo ikke fungere uden. Og kære venner, her er vi altså. Vi er klar til at lukke og slukke for sæsonen. Det kommer vi ikke til med den store sæsonanalyse som sådan, fordi det har vi altså brugt rigtig meget tid på i løbet af de forgangne, ja, i hvert fald 7-8-9 måneder. I stedet her i Copcast, der vil vi fokusere rigtig meget på et meget, meget spændende transfervindue, der åbner lige om lidt, og så selvfølgelig se frem mod en ny sæson. Ikke mindst fordi, at der er vi jo selvfølgelig tilbage, og turen går til Dublin, forhåbentlig, når vi når forårsmånederne. Copcast, vi er altså Redman Families bud på en ugentlig Liverpool-podcast. Det er Lyden af Liverpool, og vi er i 2023 præsenteret i samarbejde med PhoneTrade. Og de har lige sat gang i en sommerkampagne på deres hjemmeside. Den kører fra 1. juni til den 31. juli. Der er der både scratcherspil og meget, meget andet. Gå ind lige og tjek det ud, phonetrade.dk. Og det er altså simpelthen en usikker fornøjelse at have dem med, fordi de sikrer, at vi kan lave meget mere Copcast på den anden side af sommerferien også. Så tak til dem. Og Clark, du var med PhoneTrade til Distortion. Hvad fanden handlede det om?
Ja, de havde sat sådan en bod op nede på Ingehave Plads, hvor de havde, eller ikke en bod faktisk, de havde lavet sådan en mulighed for, at man kunne smadre en 1 tons isklump, fordi der lå en præmie ind i midten, som var en iPhone 13. Så det lukkede ligesom folk til at stå der i 22 grader og skulle smadre den her isklump, og det var alligevel sådan lidt et spøjst eksperiment, som endte i, at jeg tror, der var en 11-årig dreng, der vandt.
Men jeg tænker, resten af de deltagende, hvad kan man sige, i isblok-eksperimentet her, det var mest for lige at få nogle isterninger til drinksene.
Ja, det
og
tænker
så tilbage og tænke nogle og bære sammen og altså, tisse i opgangen.
En 1-tons isklump, ikke? Den afgiver rigtig meget væske, kan man jo forestille sig. Så den der kloak, der bare stod og sådan boblede ved siden af, det var en fornøjelse.
Den tror jeg trods alt var ny i det store sammenhæng, ja. I det københavnske. Og til alle, der er vest for Valby Bakke, det er sådan et teknoarrangement med tis i gaden. Det er lidt ligesom i Aalborg. Der er ikke så meget andet at sige til det. Riese, jeg er så glad for, at vi har dig igennem. Også fordi, at det begynder jo lige pludselig at se spændende ud på transferfronten, hvor Liverpool altså åbenbart er tilbage i det gode gamle Liverpool, hvis man skal tro for lydnerne, og jeg glæder mig bare sindssygt meget. Er du klar til at få lukket og slukket for den her sæson, se frem mod en sommer, og så ses vi på den anden side?
Det kan du ud af, hvem tror.
Og hvad med dig, Clark?
Ja, det er.
Glimrende. Jamen, så får vi jo ellers bare sat gang i Copcast og få hugget lidt til den her iskblok herinde i studiet også. Velkommen til Copcast. The Reds ain't got no money, og nu skal vi ud og shoppe. Så bliver det ellers bare sommer i Merseyside-området og i Irland og her i Copcast-studiet. Vi starter selvfølgelig med dig, Clark James, fordi nu begynder det at lugte af noget på transferfronten for Liverpool FC. Alexis McAllister, som man ellers skulle tro boede lige om hjørnet der, hvor Riese er. Det gør han ikke, han er fra Argentina. Han er altså snart bekræftet i Liverpool. Og hvad tænker du om det?
Jeg tænker først og fremmest, at det er nødvendigt. Ikke? Altså, hvis vi lige skal sætte et par ord på sæsonen meget, meget kort, så har det jo været en opsummering, eller så fik vi jo en opsummering i sidste spillerunde. Ikke? Altså, ja. Det har været svingende og med alt for store sådan eller alt for nem passage gennem det her Liverpool-mandskab. Og det er jo det, vi skal ud og reparere på i den her sommerpause. Og jeg vil sige, i forhold til Alexis McAllister, hvis vi for få måneder siden, når man som Liverpool-fan sad og kiggede frem mod det her sommervindue, så sad jeg i hvert fald med fornemmelsen af, at hovedparten tænkte, Jude Bellingham, det er det helt store mål, og så ser vi, hvad der ellers sker, og hvad der er råd til derfra. Da den ligesom blev parkeret, den her Bellingham-transfer, der fik jeg sådan indtrykket af, at okay, jamen, så har klubben ikke rigtig styr på, hvilken retning den vil hen i. Klubben laver måske en liste, hvor man har en 10-12 navne, og så guider man sig ligesom igennem det efter tilgængelighed og pris og lidt af hvert. Også i forhold til, at der var usikkerhed omkring vores europæiske deltagelse i den kommende sæson. Og det er der, jeg føler, vi er lidt. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke har nogen ønsker osv., fordi det er jo klart, at når man så kigger på sådan en profil som McAllister, der nu står og skaterer ind ad døren, jamen så bliver jeg da også excited. Men med det sagt, så var jeg blevet excited over ret meget, fordi der er sgu ikke så meget til at forbedre det her hold med det, vi har set, eller det her holds midtbane med det, vi har set i den her sæson. Men McAllister, jo mere jeg kigger på den transfer, og jo mere der for hver team, der går, åbenbart bliver barberet prisen, jamen så synes jeg virkelig, det er godt set.
Ja, fordi med den tendens, så skal vi jo først præsentere om i august. Så ender vi jo med, at Brighton betaler os. Det er jo det, vi er ude i.
De første forlydende lød jo på noget omkring 75-80 millioner pund fra argentinske medier. Og det er bare stille og roligt gået ned og bakke med prisen de sidste par uger. Og vi lander i omegnen af noget, der hedder 45 millioner pund. Det synes jeg virkelig er god value for money for en spiller, der har enormt alsidighed, er PL-proven, har en kanon aldersprofil, 24 år, kan spille så mange roller på den her midtbane og adressere rigtig mange af de sådan hovedudfordringer, vi har. Så god start.
Det er en rigtig god start, og det er selvfølgelig den historie, vi starter med her i Copcast, fordi det er altså nu engang det, som alle har skreget efter i noget, der minder om, ja, i hvert fald en hel sæson, også efter Arturo Melo, han kom til klubben og nu er ude igen efter 13 minutters fodbold, så er der altså noget at snakke om, og det gør vi. Vi skal nok vende tilbage til sæsonafslutningen lidt senere i udsendelsen. Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre dig om dine tanker, hvis vi holder fast i, at købsprisen for den gode McAllister, den ender på ja, noget nær omkring 45 millioner pund, endda måske lidt under. Hvad tænker du så om den her handel?
Jamen, jeg er rigtig, rigtig glad for den handel, hvis det viser sig, at købsprisen ligger der, hvor den ligger. Man kan sige, at det, der har været hele diskussionen, det var, skulle man gå ud og smide hele boksen for Jude Bellingham, eller skulle man dele aktiverne op i nogle flere spillere? Fordi det er ikke gjort med én spiller til den midtbane. Det tror jeg er gået op for de fleste. Og her kan man sige, at der er vi sgu ude i noget, der minder om en tredjedel Jude Bellingham, så der er råd og plads i budgettet til at gå ud og hente nogle flere midtbanespillere. Og lige præcis McAllister her, det anser jeg faktisk for at være sådan en relativt sikker transfer, og en af den største transfer, som Liverpool har haft stor succes med tidligere. Forstået på den måde, at vi henter en spiller, der har en relativt fornuftig aldersprofil, ikke er alt for ung, men heller ikke alt for gammel. Han står lige på spring der til at kunne tage springet ind i verdensklasse, inden for den næste eller de næste to sæsoner, hvis han reelt har potentialet til det. Det er ikke en, vi skal forme helt vildt meget på aldersprofilen. Og så har han de her kompetencer. Han har vist sine kompetencer i Premier League, som Clark siger. En gang imellem, så kan jeg godt blive sådan lidt den der Premier League-proven udtrykket. Kan jeg godt blive en lille smule træt af. Men det er en spiller, der har vist noget på et niveau, hvor vi kan oversætte det direkte til, hvad han nok ville kunne i Liverpool. Og det er altså ikke kun i den her sæson, at Alexander Gallagher har været rigtig, rigtig god for Brighton. Det var han også i sidste sæson, og så synes jeg, det gør utrolig meget, at man har set til den her VM-slutrunde, hvad han kunne, da presset var aller størst. Han var altså virkelig en af de bærende kræfter på det her VM-vindende argentinske landshold. Så jeg synes, han tigger alle boksene i forhold til at kunne være sådan en af de transfers, som vi har sukket efter længe til den midtbane. Altså en af de her, spillere, som markedet måske lidt har overset, men som Liverpools guldøje ser står klar til at tage springet op på den helt store scene.
Ja, meget enig, Andreas, i sammen omkring det med VM-slutrunden. En spiller, som hvis man hører det interview med Adam Lallana, der sad efter VM-slutrunden i Brighton-regi og snakkede om McAllisters præstationer, så siger han, at han er en spiller, der tænker ligesom Modric. Altså, han er en virkelig speciel spiller. Og han siger, at man skal ikke kigge meget længere end på Messi under slutrunden, der søgte ham og søgte deres forbindelse, da han kommer ind på holdet. Og det er jo et kæmpe kompliment til sådan en spiller. Utrolig intelligent, utrolig taktisk fleksibel, har spillet rigtig mange roller i Brighton alene. Kom til Brighton som mere en hængende angriber og lidt en inside forward også. Altså mere en spiller op på sidste tredjedel af banen, der godt kunne lide at drible, der godt kunne lide at ligge i de små mellemrum, og på den måde bygge slutprodukt på, men blev omskolet i sin tid i Brighton under Graham Potter, og er jo bare vokset med det her fodboldhold i flere roller, både som sekser, som otter på hver side, som tier. Han har spillet så mange roller for det her hold, og under VM for Argentina var det i en venstre otter for de kommende, eller dem, der så endte med at vinde slutrunden. Så en spiller, der har så mange remedier i værktøjskassen, og som samtidig, altså alt der opsummerer ham er, at et er han op til VM-slutrunden, ud over Declan Rice var den midtbanespiller, der vandt flest bolde tilbage i Premier League, og ud over det, at han har det, der hedder, altså i forhold til ball retention, hold fast i bolden, sørge for kontrol i kampene, er han den med de bedste stats i ligaen i indeværende sæson. Så han har bare flere forskellige, han er en svejserkniv på den midtbane, og er yderst høj kvalitet. Og for et hold, når vi snakker PL-proven, der har været vant til at dominere kampe, og det synes jeg er sindssygt vigtigt.
Riese, supplér endelig. Det er lidt svært, vi har ikke video på, det burde de måske gøre. Men du må lige melde ind. Jeg kunne høre, at du sådan havde lyst til at tilføje noget her.
Jamen, du kunne bare høre mig nikke, som alt, når man bliver gammel, så knækker det i nakken, når man gør det. Nej, jeg er nemlig helt enig med det, Clark siger. Når jeg siger det der med PL-proven, så er det egentlig mest fordi, at jeg synes, vi har set, at Liverpool også er gået ud og hentet nogle spillere fra andre ligaer, der har været bevist på et vist niveau. Og der tænker jeg for eksempel på sådan nogle som Alisson og Mohamed Salah, som han har hentet i Roma. Kendte godt navnene, men vidste, at de helt store klubber var vi nok ikke i konkurrence med, og vi vidste, at de havde en vis kvalitet. Og der kigger jeg på de andre navne, som Liverpool er kædet sammen med i det her transvindue. Særligt på en Kone og en Thuram. Og der begynder min advarselslamper straks at blinke lidt mere. Ikke? Altså, Thuram har haft en gennembrudssæson af karat i den her sæson, men har ikke vist det over længere tid. Og der synes jeg, vi er ude i sådan noget, som vi har set med en Darwin Nunez, som sagtens kan nå at blive godt, selvfølgelig. Men hvor man måske godt kan se, at det ikke er over flere sæsoner, at han har bevist sig på et voldsomt højt niveau, før han kom til Liverpool. Og der synes jeg bare, at man i McAllister ser her en spiller, der har fået slebet de der kanter af, der har fået vendet sig til at skulle spille på det niveau, han skal spille på i Liverpool, og hvor jeg har en forhåbning om, at han kan gå direkte ind på holdet og levere på et rigtig, rigtig højt niveau.
Ja, og der vil jeg altså lige tilføje her, også for jeres begge skyld, at vi skal nok komme til både Manu Kone selvfølgelig, og altså Kefren Thuram lidt senere, og tage de andre emner, som ellers op er, op, også er op at vinde. Fordi for nuværende, der bliver vi lige på McAllister mest af alt, fordi det er den, der lader til at være mere eller mindre bekræftet. Det er i hvert fald et spørgsmål om tid, før vi kan begynde at, ja, at lade konfettirørene skyde afsted osv. Men inden da, Clark, så vil jeg jo rigtig gerne høre dig i forhold til McAllister. Hvad tænker du, da er hvad kan man sige, rollefordelingen på den korte bane? Fordi jeg sad alligevel og stussede lidt over nogle af, hvad kan man sige, nogle af svarene og kommentarerne fra fans rundt omkring, det værende både på Twitter, men altså også vores egen Facebook-side, Redman Family Regi. Der var flere, der var lidt i tvivl om, hvad er det, jeg skal forvente? Hvordan er det, at banen skal gå op? Hvad er det overhovedet for en opstilling, vi skal se? Hvor meget kommer midtbanen til at fylde i det nye Liverpool, hvis Trent også skal op og være den der hybridrolle, vi har set i forbindelse med foråret? Hvad tænker du, hvis vi prøver at lege, at det er medio august, vi skyder sæsonen i gang på udebane, vi skal lige have en indtribune færdig, så stiller Liverpool med en midtbane. Er McAllister med fra start? Hvad forestiller du dig?
Jeg er 110% sikker på, at er han spilleklar? Har han forløber planen, som den skal? At han tiltræder lige om lidt, ryger afsted på landshold og er klar 8. juli, når vi starter preseason? Kommer igennem en fin preseason uden skader, så starter han 110% sikkert inden for Liverpool.
Og på bekostning af hvem?
Ja, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi på bekostning af først og fremmest Jordan Henderson. Han er første mand, der ryger holdkortet på den midtbane, som det ser ud nu. Men det kommer også til at handle rigtig meget om, hvad vi gør af business yderligere. Der er vi lidt tilbage til udgangspunktet post Jude Bellingham, som er, at det er tydeligt for mig at se, at Liverpool har skiftet transferstrategi, og med rette. Men væk fra det her med, at man har et eller to max top targets i løbet af en sommer, og tilbage til det, vi så indledningsvis under Jürgen Klopp, være bevidst om sin rolle på transfermarkedet i forhold til, at da man jagter Mario Götze tilbage i 2016 efter Europa League-finalen, jamen så får man ham ikke, og så er man nødt til at rykke videre, fordi vi skal altså bygge et hus her. Vi kan ikke gå og vente et år og bo på gaden, vel? Altså, vi er nødt til at komme videre, og det kan jeg godt lide, at man er blevet bevidst om, at vi er ikke nødvendigvis det hold, der er i, øverst i fødekæden, eller ja, whatever. Vi er nødt til at acceptere, at vi betaler ikke de lønninger, som man gør andre steder. Vi er ikke længere det her godstog, som bare buller igennem det hele, og som alle vil være med på. Vi har lidt et knæk, og der er nødt til at være en portion ydmyghed med her. Og det kommer til resultere i det, vi gør på transfermarkedet. Nemlig, at det godt kan være, at alle dem her, vi snakker om nu, som er tydeligt en pulje af en 6, 8, 10 navne fra pålidelige journalister, jamen det er en liste, der er, hvor Liverpool kommer til at prioritere løbende i forhold til pris og tilgængelighed. Ikke?
Ja, og det er jo lige vigtigt at tage lytterne i hånden, dem der måske ikke lige bor deres vågne liv inde på alle de sociale medier, hvor historierne går meget, meget stærkt, og det gør de altså bare i silly season. De historier, der kommer frem nu med andre, med andre targets, der ikke er McAllister, er, at Liverpool har forhørt sig hos agenterne til de forskellige spillere, har været i kontakt med de forskellige repræsentanter for at høre, hvad er kravene i forhold til lønpakker og i forhold til personal terms, altså personlige detaljer, der skal ind i sådan en aftale. Og det er så det, som så går videre ud, fordi agenterne har jo en stor interesse i at fortælle deres spillere op. Der er en masse kommissioner, man kan få fingrene i, og lidt større sommerhus og både og alt muligt andet, man kan gå ud og investere i efterfølgende. Så det, der sker lige nu, det er, at de leaks, må man formode, som kommer ud nu, og i hvert fald de historier, vi kan læse, det er agenterne til de her spillere, der er ude og sige, jamen prøv at Liverpool altså forhørt sig hos os omkring, om det her kunne lade sig gøre.
Ja.
Og så er det derefter at finde ud af med klubberne, hvad skulle en salgspris så være, hvad er klausulerne, etc.
Yes.
For det er jo vigtigt i her at sige i talende stund, at vi skriver den 6. juni, tirsdag den 6. juni, transfermarkedet åbner officielt først den 14. juni. Og det har altså også noget at sige i forhold til regler og alt muligt andet. Riese, det var lige en kort opremsning. Det var ikke for din eller Clarks skyld. Det var sgu mest af alt for dem, der måske ikke lige var klar over, hvordan det hele det hang sammen for nuværende. Fordi det, jeg gerne vil høre dig om, det er, hvad ser du perspektiverne i forhold til McAllister? Nu har jeg spurgt Clark i forhold til det her midtbanehierarki, og hvad vi kan forvente med startopstilling. Hvad med dig? Hvad tænker du om ham i Liverpool-truppen?
Altså, han er tiltænkt en plads i startopstillingen. Det er 300% sikkert. Om han lige har den, når sæsonen starter, hvis den her aftale kommer over stregen, det må vi se på. Jeg kan også godt huske, Fabinho, hvor længe han var om at vende sig til at skulle spille i et Liverpool-system. Vi har set selv dyre indkøb ikke nødvendigvis starte den allerførste kamp under Jürgen Klopp. Det er, hvad det er. Men når han er spillet ind, så er jeg 100% sikker på, at han er tiltænkt en plads i starterstillingen. Og jeg håber og tror ikke, at han er den eneste vi køber til den midtbane. Du har nemlig helt ret i dag, når alle de her rygter begynder at svire, så er det også tit og ofte plan A, B og C til en plads, man hører om. Så når man hører Liverpool være sat i forbindelse med, eller har hørt sig på, på både 4, 5 og 6 midtbanespillere, så er det ikke sikkert, at vi skal ud og have 4, 5 og 6 midtbanespillere. Det kan også være, fordi man regner med, eller frygter at få nej fra den ene, og så kan man rykke videre til den anden, og så har man ligesom forhørt sig og lagt nogle skinner ud. Men jeg er ret overbevist om, at vi kommer til at se Liverpool gå ud og hente en mindst en midtbanespiller mere ud over McAllister. Og jeg tror at planen fremadrettet er, at man håber på, at Fabinho får det her opsving. Jeg tror ikke, vi køber ind på sekseren, og så tror jeg primært, det er otterne, man har fokus på at få opgraderet. Og med til den historie hører jo også den, der er kommet ud om, at vi tilsyneladende ser ud til ikke at skulle forlænge med Thiago, der muligvis får lov til at løbe kontrakten ud til næste år. Og det vil sige, at altså, man kan diskutere, om han er Thiago, om han er stabil nok skadesmæssigt til at kunne bygge noget op omkring, men det lader i hvert fald også til, at Liverpool ikke ser en langsigtet fremtid med ham på hold. Han er også 33 næste sommer, så det er sådan set naturligt nok. Så mit bud er, at når Liverpool er i stærkeste startopstilling, når næste sæson er godt i gang, alle er spillet ind på holdet, jamen så er det med to helt nye midtbanespillere, som vi ikke har set spille for Liverpool i den her sæson, og så Fabinho bagved.
Mm. Hvis vi nu laver Arthur Melo Jude Bellingham-skalaen fra 1-10, hvor hyped er du så over købet, eller udsigten til købet af Alexis McAllister, Riese?
Jamen, vi er tættere på Jude Bellingham, end vi er på Arthur Melo.
Så for en 1-10, hvis jeg skal have det.
Jamen, jeg er faktisk relativt højt på den her. Jeg kan godt svinge mig op på en 8.
Ah, sådan. Hvad med dig, Clark?
Jeg ligger på en 9. Jeg synes virkelig, den giver
mening. Der skal han jo ikke spille.
Nej, det skal han ikke. Men jo, det synes jeg. Og alle de årsager, der er listet op. Jeg kan høre, at vi er begge to begejstrede, Riese og jeg. Og jeg kan mærke, at den vokser på mig. Så er der også bare sådan en excitement over, at der skal ske noget nyt oveni, ikke? Så den får lige ekstra.
Ja. Og jeg tror, Riese, der var måske en enkelt lytter eller to, der sagde øv i deres stille sind, da du sagde, altså vi kommer ikke nødvendigvis til at hente 5-6 nye midtbanespillere. Der kunne jeg godt mærke sådan et eller andet sted ude i horisonten, hvor der er en enkelt Liverpool-fan og tænkte, det kunne vi ellers godt bruge.
Jeg tror egentlig, at Riese har ret i, at vi ikke decideret jagter en sekser som en prioritet. Mm. Men jeg synes, og det der opløfter mig allermest her de seneste dage, er, at de navne, vi kæder sammen med, peger mere i retning af, at det er nogen, der også kan spille der, og nogen, der har fysik til også at kunne udfordre Fabinho på positionen. Og især i det her nye system er Fabinho ikke alene sekser. Der er ikke det samme ansvar på hans skulder defensivt, når han har Trent ved sin side, kan man sige. Eller det er i hvert fald en anden type ansvar. Mm. Han er ikke ankermand på den her midtbane. Så på den måde er der også flere af de her spillere, nu tænker jeg især på en Kone, jeg tænker også på en Thuram, der kan ligge i sådan en rolle i det her hybridsystem, så at sige. Men jeg er ekstremt, jeg håber virkelig, at vi henter en spiller af den type, der kan agere sekser. For jeg synes, det er en nødvendighed. Jeg synes, det har været en af vores store altoverskyggende problemer, at når der bliver spillet igennem vores pres, og Fabinhos manglende ben efterhånden bliver udstillet, jamen så halter vi. Og det skal vi simpelthen komme til liv.
Og der er det altså, vi kan se frem mod en frygtelig masse transfer talk på den anden side af det her. For det var selvfølgelig vores tophistorie, i hvert fald den, vi åbnede med her i Copcast. Det er altså udsigten til en ny McAllister, ikke også, Riese? Åh, disse minder.
Jo. En ny makker. Lidt dyrere. Lidt mere hård.
Absolut. Og lidt mere VM, ikke?
Præcis.
Trods alt. No hate. Vi skal selvfølgelig desværre også se tilbage på en rigtig, rigtig lang sæson. Riese, jeg vil faktisk gerne hive fat i dig til en start her, fordi den her sidste kamp for Liverpool i sæsonen, det handlede for mange om at undgå skader i truppen, at sørge for at komme sikkert på både strand og til Formel 1, og hvad man ellers er ude og hygge sig med, nu hvor man har fået sommerferie i Liverpool-truppen, fordi vi var færdige for sæsonen mod Southampton. Men et eller andet sted, hvis du skal tage et par ting ud af opgøret, som jo altså er fuldstændig vanvittig badebolds omgang, ikke? Hvis du alligevel skal tage et par ting ud af det opgør, hvad er det så, der står tilbage for dig?
Jamen, der er to fortællinger om den her kamp. Den ene, det er den helt klassiske sidste kamp i sæsonen. To hold, der er taget på stranden, der ikke har noget at spille for, bare helst vil undgå skader. Så kan der ske de her absurde freak-resultater. Særligt, når man er på udebane som favorit. Fordi at hjemmeholdet gerne vil gerne vil tage en god afsked med hjemmepublikummet for den her sæson. Så på den måde, så kan man godt afskrive det som sådan en helt klassisk tidlig preseason freak-resultat. Men der er også bare den anden ting, når man snakker Liverpool den her sæson, som er, at det var nogle meget velkendte temaer, der stak hovedet frem i den her kamp. Og som derfor gør, jeg synes, det er svært bare at afskrive det som sådan et fluk af karat. Og det ene er jo selvfølgelig det her med, at vi kommer foran og smider det hele væk igen, og det gør vi på, at de kan bare basically pisse ned gennem vores midtbane efter for godt befindende. Der er det her med, at vi skal ikke mange mandater ud i den her trup, før det ser helt utroligt tyndt ud. Jeg har da selvfølgelig også ondt af Kevin Kelleher og Joe Gomez og Matip, der bliver smidt ind fuldstændig grundkold og skal spille den her ene på papiret fuldstændig ligegyldige kamp med rustne stænger, men navre hvor mange der også bare kvalitet på flere pladser. Og så var det altså bare millimeter fra, at Liverpool for fire gang i den her sæson går fra banen og har tabt til et hold, der lå nummer 20, da runden startede. Det er tre meget, meget, meget bekymrende temaer, som vi har set gennem hele sæsonen, og som vi så igen her, og som derfor på en eller anden måde gør det til en meget fin opsummering, meget fin mikrokosmos af den her sæson, og de allerbedste argumenter, som Klopp skal bruge, hvis han skal op og banke på CFSG og bede om penge til flere spillere end bare McAllister.
Ja, fordi det var jo en ganske undervældende forestilling. Altså, det vi var vidne til var ikke nok med, at vi havde personlige flugs. Altså, vi havde også noget, der var decideret, altså tokrummende i forhold til indsatserne. Altså, et er, at man rammer en bold skævt, eller man på den ene eller anden måde misplacerer den. Det har vi set så meget i indværende sæson. Vi er efterhånden blevet så vant til det. Men noget andet er, altså, det var jo et decideret kvalitetsstykke, som var så altså grueopvækkende på mange fronter, at man blev ved med, altså man var jo nødsaget til at stå og blive ved med at minde sig selv om, husk nu, der er sommerferie om lidt, husk nu, der er sommerferie om lidt, husk nu, der er sommerferie om lidt. For jeg stod tilbage, jeg var rasende, jeg var sådan grundrasende over det, jeg så på. Det var så amatøragtigt.
Jamen, jeg er helt enig, og igen, vi har både sat en fin prop i hullet, og det skal Klopp have enormt meget ros for. Han har fået lavet det her systemskifte og fået det bedste ud af nogle af de vigtigste spillere, Liverpool har i truppen, og det har lagt en bund. Altså det har sat en prop i bundniveauet, der ved Gud var bundløst i store dele af den her sæson. Og jeg synes jo egentlig, vi ser det igen. Altså, det er jo Trent, der igen er blandt Liverpools bedste spillere, efter at vi har lavet det her berømte systemskifte. Men hvor er der bare... altså, lige så snart vi kommer ud over de 11 spillere, der så har fået sat noget sammen, der fungerede her, jamen så er der bare meget, meget, meget langt kvalitetsmæssigt ned til næste. Og når vi snakker transfer, så er der jo stor diskussion omkring det her med sekseren også, altså, eller ikke sekseren, undskyld, midterforsvaret. Skal vi ud og hente en til midterforsvaret? Og der synes jeg, at den her kamp, det er da et rigtig godt eksempel på, hvorfor det nok kunne være en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Og igen, jeg forstår godt, de er rustne, jeg forstår godt, de ikke er sammenspillet som markerfar, jeg forstår godt alt det her. Men hvis Liverpool skal op og spille med i flere turneringer igen, og have en trup på mere end de her 13, 14, 15 mand, man rent faktisk kan stole på, jamen så skal der tilføjes noget i bredden. Og som vi har snakket om, så er den bedste måde at få gjort det for nuværende, det er at få tilføjet til startelveren, og så skubbe nogle spillere ud af den, som så går ned og bliver bredde spillere.
Helt enig, fordi det vi også så, det var, jeg kunne ikke lade være med at stå og tænke, og måske også lidt højlydt, men jeg var virkelig også frustreret over det, jeg så på. Det var, hvis Joe Gomez ikke havde britisk pas, så var han blevet skudt afsted for længe siden. Hold da op, mand.
Altså, ja, han er efterhånden 26 år gammel, ikke? Og den går ikke længere. Jeg er helt enig, og der har været en masse skader, men jeg synes også, at Joe Gomez, han er et meget fint eksempel på en af de der spillere, som også flugter meget fint med to af dem, vi tager afsked med, nemlig Naby Keita og Oxlade Chamberlain. Der har været en masse skader, og det har selvfølgelig kostet. Selvfølgelig har det kostet af helvede til i forhold til niveau hos de her spillere. Men vi har også set den klassiske Joe Gomez i den her sæson, der lige pludselig mod Manchester City er man of the match og spiller sit livs fodboldkamp. Og så ja, nærmest kampen efter, så ligner han en, der aldrig har spillet fodbold før. Og lidt den samme tendens har jeg også kunne spore, synes jeg, hos både Naby Keita og Oxlade Chamberlain. Man kan godt få nogle fine præstationer, løsrevne, men det, der virkelig skiller forne for bukkene på den største scene, på det højeste niveau i fodbold, en consistency, det er, hvor jævnt du kan præstere. Mo Salah er det aller bedste eksempel, ikke? Altså altid udskilt i løbet af sæsonen, fordi hvor er de der titalspræstationer, hvor han som en anden Messi afdribler 14 mand og banker den op i hjørnet, dem har han måske ikke så mange af, men når sæsonen står tilbage, og det er sæson efter sæson efter sæson, jamen så har han jo igen præsteret de her vanvittige mange mål og assist. Og den slags spillere, vi har for mange af den slags spillere i den nuværende Liverpool-trup, hvor man simpelthen ikke kan stole på bundniveauet. Og det er det, vi skal til at have nu ud i.
Og det er jo ret sjovt, ikke? Fordi netop den her kamp opsummerede også med en mand op i den anden ende af banen, en Diogo Jota, der gik et år uden et mål, ikke? Og så laver han sådan to fantastiske mål, eller især det sidste, tænker jeg på, rigtig strikermål. Også bare poppet op her hen mod slutningen af sæsonen, ind imellem med nogle præstationer, hvor jeg mener, han scorer 4 eller 5 gange på en uge, ender på 7 mål. Men går i fame i nogle af 30 kampe uden at score, ikke? Og der har vi den lidt igen, det er stimespillere, nogle af dem, og andre er humørspillere, og vi skal tilbage til at have en mere trustworthy core på det her hold. Og det skal bare starte ind i det maskinrum, fordi det er det, der gør, at vi i første omgang peger fingeren i retning af Trent Alexander-Arnold, uanset hvad for rolle han spiller, fordi det ligesom efterlader en ustabilitet omkring hans side af banen. Han får ikke den opbakning, han skal, så ender han i de her 1-mod-2 situationer, hvor han er prisgivet, ligeledes nede i bagkæden, hvor vi har set Van Dijk og partner, om det har været Gomez, om det har været Konaté, om det har været Matip, hvem der har været fuldstændig unplayable til tider, fra årene 2019 til 2022. Men lige så snart, at han også begynder at opleve, at der bliver løbet i direkte linje ned mod ham, og han ikke er beskyttet på samme måde, jamen så bliver han også udstillet, og det spreder sig bare det her som et selvtillidsproblem lynhurtigt, og sætter sig i hovedet på de her spillere, som ellers kom fra de højeste tænder, men også bare er mennesker, og lige pludselig bliver udstillet på manglende kvalitet omkring dem. Og det skal simpelthen løses nu.
Ja, og det er jo også det, der sådan fremhæver, at man har brug for de ekstraordinære situationer, hvor vi ser en Virgil van Dijk, der altså løber med. Vi kender flere situationerne. Vi kender altså gennemspil, hvor han er nærmest 3-1, og hvor han alligevel får reddet kastanjerne ud af ilden for vegne af Liverpool, fordi man er blevet fanget en omstilling. Den slags world-class actions har man brug for i ny og næ. Man har ikke brug for dem kontinuerligt, fordi Nej. Så er der jo netop en skævvridning, så er der en ubalance.
Men dengang Superman-præstationer, og jeg tænker især på den her tilbage i 2019, da vi jagter titlen, hvor Spurs slår omstilling, hvor Son og Sissoko kommer alene ned mod...
Det er lige præcis det, jeg sidder med.
Og hvor det føles bare, som om du ikke kan komme forbi ham, men det er jo ikke, fordi du ikke kan. Det er, fordi manden er pumpet op med selvtillid. Han ved lige præcis, hvor han skal stå i den her situation. Han har så meget tiltro til sin målmand bag ham. Han har så meget tiltro til, at vi kan ikke tabe på Anfield. Der er bare denne her, sådan det hele går op i en højere enhed. Og det er det her, vi skal tilbage til. Vi skal bygge os selv og vores rustning op til at være det her hold, der har den tro på vores egne kvaliteter. Og det skal bare... Det skal bare sidde i skabet, og det har det ikke gjort i år.
Nå. Riese, hvis jeg smider bolden hen til dig, så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, vi skal nok komme tilbage til det senere i forhold til hierarkier og alt muligt andet, hvilke spillere i næste galede, som står til at blive skudt afsted, hvem der kan få lov til at blive, etc. etc. Men når vi ser på den stime, Jürgen Klopp får lavet til sidst, han får sikret noget europæisk fodbold, som man trods alt godt kan tillade sig at præsentere til nogle af de transferemner, der er på bloggen. Det er jo ikke sådan, så at man for evigt ligesom er afskåret for Champions League og aldrig kan vende tilbage. Der er trods alt lidt perspektiv i Liverpool-projektet, når man ender som femmer, trods alt. Og ikke mindst, fordi han er Jürgen Klopp. Men hvad synes du sådan overordnet om det forårs run-in, som vi alligevel får etableret? Og hvad er der, altså, når vi står tilbage med totalen, som er en femteplads, og det var det, men man står tilbage med en femteplads efter at have ligget håbløst nede i midten af tabellen og alt muligt andet, og ikke kunne ramme en kos røv med en banjo på nogle fronter. Hvad tænker du så er positivt, at vi kan trække ud af det her run, og hvad er det, vi for guds skyld bare må efterlade som en del af det her run-in? Fordi det har jo heller ikke kun været Luther lavkage i de sidste 10-11 kampe.
Nej, overhovedet ikke. Det positive er, at det her Liverpool-hold, det ikke er dødt og begravet og slukket, og Jürgen Klopp ikke skal være manager for det længere. Fordi lad os lige minde os selv om, at det var reelt en snak, man begyndte at have, og ikke kun i de mest bananas dele af fankredsen. Vi diskuterede reelt, om han stadig havde idéerne, om han stadig havde sulten, om spillerne stadig spillede for ham. Og det synes jeg, man har fået syn for savn for, at det gør de. Det er ham, der skal stå i spidsen for det her Liverpool-hold. Og stå i spidsen for den her genopbygning, som han jo også så selv har været ude at sige, han regnede med, at det var ved at være tid til, og det var derfor, han havde forlænget sin kontrakt. Jeg synes, der er en del af de søjlespillere, der skal være en del af den genopbygning, der har vist, at det kan vi godt stole på, at de kan være. Og her tænker jeg selvfølgelig på en Trent Alexander-Arnold, der er en Allison. Jeg synes egentlig også, Van Dijk, som I nævner, har fået vist, at han skal være han fortsat godt kan være forsvarsstyrmanden dernede, og så er der selvfølgelig i offensiven en Mo Salah, som har fået scoret sin mål igen. Så på den måde, så står tegningerne til, hvordan Liverpool kan komme tilbage til toppen af engelsk og europæisk fodbold, står klarere for mig. Altså, de helt grundlæggende tegninger står klarere for mig nu, end de gjorde for en 3 måneder siden. Så er der så noget med kvalitet, fordi at det er godt nok ikke mange kampe i det run-in, hvor man har siddet tilbage og tabt næse og mund og ører og tænkt, wow, hvor kan Liverpool bare flytte en fodbold rundt i et tempo, som ingen andre i hele verden kan dæmme op for. Så det kræver nogle nye signings på andre nøglepositioner, hvis det her skal blive rigtig godt. Men sådan de 4 hjørnestolper, dem synes jeg er nogenlunde intakte.
Mm. Jeg synes egentlig, du kan smide Cody Kraak på oveni, som en af de her søjlespillere. Jeg synes, han har vist et seriøst niveau af kvalitet i forhold til at være den nye Firmino, så at sige, på toppen. Og det er kort ind i hans karriere, men jeg synes både i store kampe, også bare når vi har skulle grave dybt, har han vist nogle sådan både kvaliteter i forhold til enkeltmandspræstationer, men også bare som holdspiller og som denne her link-up-spiller op foran, som virkelig er er lovende. Og også en spiller, som kommer til at symbolisere det nye Liverpool. Apropos McAllister og hans alsidighed, så har du her en spiller, der kan spille rigtig mange positioner. Det synes jeg er enormt spændende. Så er der til gengæld nogle spørgsmålstegn omkring nogle andre, og selvfølgelig alt det her, vi har snakket omkring Southampton-kampen, som bliver kastet ind, men også tættere på startopstillingen. Jeg tænker en Luis Díaz, jeg tænker en Darwin Núñez. Det er fremragende spillere, Díaz tog os med storm, da han kom til og alt det her, men det helt store spørgsmålstegn omkring de spillere her er der slutprodukt nok? Og det glæder jeg mig til at se. Jeg tror på det, det gør jeg virkelig, men vi kan ikke komme udenom, at næste sæson er en kæmpe sæson for Luis Díaz i forhold til at cementere sin plads som denne her Mané-erstatning i den her offensiv. Der skal flere mål og flere assists på tavlen for Luis Díaz. Jeg tror, det kommer til at gøre ham the world of good, at han får en midtbane bag sig, der kan supplere bedre, og han ikke skal ned og tage fat i bolden så meget, men han mere kan agere kantspiller. Altså han mere kan tænke fremadrettet, tænke på sin løb i dybden og alt det her, og få det her den her supply bagfra, det tror jeg kommer til at gøre mig rigtig godt, og så den her full preseason, efter den her lange skade. Ikke? Darwin Núñez er et større spørgsmålstegn for mig i forhold til, hvordan skal vi spille, og så er vi tilbage til, hvad ender vi med at hente ind til den her midtbane. Det kommer til at afgøre så meget, for du spurgte os tidligere, Daniel, hvordan ser startopstillingen ud i august og sådan noget. Det afhænger så meget af, hvad ender vi med? Er det 2 spillere? Er det 3 spillere? Hvad for en system passer de her spillere ind i? Er det her hybridsystem? Eller er det den klassiske Klopp 4-3-3, 4-2-3, whatever? Det kommer vi til at afgøre ud fra det, vi får hentet ind.
Lige præcis. Og vigtigt er det jo altså også at notere sig her, at vi jo selvfølgelig kommer til at diskutere, hvad der skal hentes ind, fordi jeg har nogle spørgsmål i den retning til både dig og Andreas Brøns Riese. Men Riese, jeg vil også rigtig gerne have nogle ord med fra dig i forhold til netop Luis Díaz og Cody Gakpo. Lad os starte med Gakpo bare for en god ordens skyld, fordi det var en af dem, som jeg kunne forestille mig, at du ikke lige huskede din gennemgang, for du skyndte dig lige at få brudt ind med helt enig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du ser i forhold til perspektivet perspektiverne med ham. Jeg tror stadigvæk, at der er en lille tvivl og uenighed i fanbasen om, hvad det er for en rolle, han skal indtage osv. Hvad sidder du tilbage med for en fornemmelse og smag i munden, når du nu sidder og tænker på ham og hvad han har vist her i foråret?
Jamen, grunden til, at jeg ikke fik nævnt ham, det var, fordi jeg nævnte de spillere fra det tidligere store Liverpool, der nu ligesom kunne være hjørnestolperne i den nye genopbygning. For jeg er helt enig, at KD Ratpo har i den grad bragt sig selv i spil som den helt naturlige aftager for Roberto Firmino. Og jeg synes faktisk, at tør man sige det, at loftet er højere hos ham, i og med, at han er så giftig en afslutter. Som han er, hvor at Roberto Firmino tit og ofte statistikken over den angriber i Premier League, der har bare en klink store chancer, så scorede KD Ratpo altså på sine to første afslutninger i Liverpool, og ender med en rigtig fin måltotal, på trods af en relativt tilbagetrukken rolle. Så han er helt klart, for mig at se, nieren, altså førstevalget på nieren, når vi går ind i den næste sæson. Og så er det helt rigtigt, så ud til venstre, der begynder vi lige pludselig at se en lidt af kontingent, der spiller, ikke? Luis Diaz, Nunez, Jota. Alle tre er alsidige, og derfor nok skal få deres kampe. Men hvem er det, der er den sidste starter, når vi når til de rigtig vigtige kampe, og Klopp kan stille sin allerstærkeste elver, som man stoler allermest på? Det er rigtig, rigtig spændt på at se. Fordi jeg synes, at de hver især har nogle spændende tegninger, nogle ting, vi virkelig godt kan bruge. Men jeg synes ikke, der er en af dem, der er kilometer foran de andre. Så der er en kabale, der skal gå op der, helt enig.
Så der er en form for Liverpool-Robinson denne kommende sæson, hvor vi altså må se, hvem er det, der trækker længst til strå? Hvem er det fra hold syd eller hold nord, der trækker sig sejrigt ud af det?
Altså må vi se, at det kan også være noget med, hvad kampen har brug for, ikke? Fordi at altså, Jota er klart vores bedste afslutter. Til gengæld så mangler han noget fart, så han kan lægge den der trussel i dybden. Der er Nunez er nok vores bedste bud på sådan en kantangriber derudefra. Altså en, der kommer i boksen og på bagerste stolpe og kan skabe noget kaos. Og så har vi Luis Diaz, som er vores bedste bud på sådan en rigtig ren, bred dribbefløj derude. Og vi kan jo få brug for alle tre typer af spillere i forskellige situationer. Der kommer også til at have en hel masse at sige, om vi vil fortsætte med at spille med den der mærkelige hybrid centerback, venstreback, som Robertson skal indtage i det nye system, eller om vi går tilbage til at spille med en mere ren, bred back, der kan tage nogle overlap. Så på den måde, så tror jeg, det kommer til at komme rigtig meget ned til modstander, dagsform og hvilket system vi går med på dagen.
Det bliver simpelthen så spændende. Jeg glæder mig virkelig til at nørde det sammen med jer, når vi altså har den totale trupliste og kan se frem mod en rigtig, rigtig spændende sæson, som ved Gud skal være anderledes end det, vi kom fra. Fordi en final note herfra, inden vi kaster os over de sidste transferspekulationer, og ellers ønsker god sommerferie til alle lyttere, jamen det er selvfølgelig, at jeg tror ikke, at det er et kontroversielt statement, hvis jeg alligevel her på mikrofonen siger, at det her det var en one-off. Den går simpelthen ikke igen. De præstationer, vi har set over en meget, meget lang sæson, det der er blevet forlænget ufuldstændig unødvendigt på grund af et VM i Nørkenstat, det har været under al kritik. Et er, at man spillemæssigt måske begynder at hoste og hakke lidt, men også mentaliteten gik fuldstændig ud af holdet på den måde, at vi simpelthen pissede så mange opgør væk, at vi ikke slog dem, vi alle dage skal slå. Det gjorde rigtig ondt. Ikke mindst for selvforståelsen, fordi jeg synes, at der var en lidt skæv historiefortælling, der gik på, jamen, hvad kunne man forvente på den ene eller anden måde, og den vil jeg bare ikke abonnere på, når man er Liverpool og kommer fra de højder, så må man ikke falde så meget, som det er tilfældet i den forgangne sæson. Jeg er glad for, at Jürgen Klopp er i spidsen, jeg er glad for det run-in, der kom i foråret, men det var fandme også nødvendigt, og det man trods alt kunne forvente af en mand som ham, og en trup som den her, som er den er så smækfyldt med kvalitet, den er bare ikke blevet fornyet, den har bare ikke fået de rigtige ben i den rigtige, hvad kan man sige, i det rigtige tempo. Så det, vi kigger tilbage på nu, er en sæson, som jeg glæder mig til at gå i glemmebogen. Men vi skal eddermame også lære af den. Det skal virkelig være en, som vi lærer af på rigtig mange fronter. Og jeg håber også, at det her det er dødstød til nogle af de gamle vanetænkninger på mange lederkanter, som Liverpool har været lidt offer for i sin egen lille suppedags. Jeg håber virkelig, det er det on one-off. Og lad det være ordene, fordi nu skal vi se fremad. Vi skal være glade igen. Det er blevet tid til noget transfer talk. Og vi lagde meget, meget elegant ud med en Alexis McAllister. Vi mangler altså stadigvæk at se, om den går igennem sådan helt officielt, men meget tyder på, at det bare er en formsag, at, ja, og et spørgsmål om, at han skal ind og lave The Anfield Lean, ligesom alle de andre. Det bliver fandme hyggeligt. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer. Hvis vi nu kigger nærmere på Liverpool-truppen, som den er nu, Andreas Brunzese, så har der jo været lidt forskellige forlydende rundt omkring. Der er lidt usikkerhed omkring Kiffen Keller, om han skal skydes afsted. Hans landstræner er ikke i tvivl om, at han er så god en målmand, så han skal skydes afsted, og det forventer han da faktisk også, at han kommer ud og får noget mere jord under neglene, eller jord under handskerne, om man vil. Så er der lidt omkring Fabio Carvalho, men lad os lige starte med Keller her. Hvad tænker du, Riese? Er det på tide, at vi får skudt det dejlige Mandebjergs protégé afsted, eller hvad tænker du?
Jeg vil synes, det er enormt ærgerligt. Selvfølgelig vil jeg synes det. Han er en fuldstændig vanvittig andenkeeper, og vi ovenikøber selv lavede ham, og han er 100% en, jeg stoler på, kan gå ind og være en fremragende backup for Alisson Becker. Han plejer at stå væsentligt bedre, end han gjorde i den sidste kamp her mod Southampton. Lad os sige det på den måde. Og det er bare ikke nødvendigvis så skide nemt at gå ud og finde en anden keeper, der kan det. Vi har selv set det med Adrian. Det kræver et helt andet mindset. Det kræver en helt anden måde at være målmand på, at skulle være anden keeper, komme ind og levere en gang imellem, i stedet for at stå derinde og få 90 minutter kontinuerligt. Så når man har en, der er så vanvittigt god i den rolle, så synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt at skulle gå af med ham. Jeg kan også godt se, at manden ikke er et ung talent længere, men tværtimod en keeper, der nærmer sig de formative år, hvor han selvfølgelig skal ud og stå i en fast rolle. Så kommer der det rigtige bud, så synes jeg også, det er det rigtige af Liverpool at sige ja til det, desværre.
Og med tilbagekøbsklausul, hvad tænker du?
Det kan vi godt for min skyld. Jeg har stadig til gode. Jeg kan ikke nævne et eksempel på en tilbagekøbsklausul, der har været en succes for en fodboldklub nogensinde, men lad os endelig prøve.
Ja. jeg synes jo, det er lidt mærkværdig timing, for jeg er jo enig i alt det, du siger, Riese, men jeg synes bare, at det er sjovt nu, hvor vi skal ud og spille beta-Europa-turnering, hvor der er et gruppespil, hvor at Kevin Keller kunne få fast spilletid samtidig, eller sammenlagt med de cup-turneringer, der kommer i løbet af efteråret. Så er der jo mere spilletid til ham, end han tidligere har set potentielt, hvis han blev, ikke? Og det undrer mig lidt, at man ikke holder fast på ham som minimum hen over efteråret, og så prøver og kigge nærmere på det i januar. Altså, det kan jeg ikke se, hvad vi har at tabe på. Og derudover, det samme med Fabio Carvalho. Altså, som jeg kigger på og tænker, jamen, der er jo faktisk muligheder her for, at der kan aflastes lidt. Resten af truppen kan aflastes lidt. Man kan give ham noget værdifuld spilletid i Europa. Men ja, det er bare tanker herfra.
Og bare lige noget kontekst, inden jeg sender dig afsted ud over markerne, som var du, Luis Dias, efter en flot trendpasning. Det er selvfølgelig, at RB Leipzig har sendt ikke bare et, men to bud afsted til Liverpool omkring, kan vi ikke få Fabio Carvalho? Liverpool er meget klar i mailet, ifølge David Lynch, den her journalist, omkring, at Fabio Carvalho ikke passer ind i de planer, man har for en kommende sæson, så man går rigtig meget, meget hårdt efter en lejeaftale med en anden Premier League-klub, så han kan gå ud og få noget af den der meget, meget værdifulde spilletid. Men man er ikke klar på et salg. Så igen, der kunne det altså være noget tilbagekøbsklausul, og man skal altså også lige have med en mente, at ved et salg, så skal Fulham altså have noget, der minder om 20-25% af salgsprisen. Så det spiller også ind. Så hvis man ikke byder højt nok, så kan man jo hurtigt ende med at gå i nul på meget, meget forarbejde omkring at få hentet en spiller til, og så ikke tjene på ham. Og det er jo ikke FSG.
Nej, og de har lagt et bud på omkring 10 millioner pund. Han blev hentet til for 7,7 sidste år, så lige præcis. Det ender i nul, hvis man siger ja til sådan et, og heldigvis har Liverpool takket nej, og beskrevet budet som, hvad var det, sådan for nærmende lavt.
Ja, det er det værste i sådan noget Football Manager eller FIFA, ikke? Når dem man prøver at snyde, de godt kan se det. RB Leipzig, de kender os åbenbart ikke så godt. Nå, sådan må det jo være. Riese, det er jo så kalder her, det en ting, og så Carvalho og så videre. Har du nogle andre i truppen, hvor du tænker, det kunne faktisk godt være, at vi skulle sige farvel til vedkommende?
Ja, det har jeg, men der er en balance, der skal findes her, ikke? Fordi vi skal ud og hente en masse spillere, og hvis man sælger nogen i den nuværende trup, så skal der ny ind, og det er lidt det samme med den her anden keeper. Hvem fanden skal så være anden keeper? Det skal i hvert fald ikke være Adrian, så skal vi ud og hente en ny til den position. Og det vil sige, at altså, skal man til at sprede sine aktiver lidt tyndt, ikke nødvendigvis i forhold til penge, fordi man får jo nogle penge ind for dem, man sælger, men alene i forhold til tid brugt på at finde de rigtige spillere, skal man lige pludselig ud og hente måske en 7-8 spillere i stedet for en en 4-5 spillere. Men samtidig står vi også i en situation, hvor en af udfordringerne i den her trup har været fornyelse og manglende fornyelse. Så på den måde så har jeg det faktisk lidt sådan, at der er basically en 3-4 spillere i den her trup, der ikke bør være til salg, hvis det rigtige bud det kommer. Og ellers så bør vi kigge på det. Så bør vi helt seriøst kigge på et hvert bud, der kommer ind og tænke, se på, om det er fornuftigt eller ej. Og de mest oplagte vil jo selvfølgelig være en af de to bananer nede i midterforsvaret, Matip eller Joe Gomez, og der tror jeg, at Matip nok taber den på det ikke-engelske pas, alderen og den manglende mobilitet til at stå i en høj bagkæde efterhånden. Jeg tænker også, at en Kostas Tsimikas har haft meget, 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 meget lidt godt af det her systemskifte, vi har lavet, hvor at venstrebakken lige pludselig er hybrid central forsvarsspiller, når vi bygger op. Der er Kostas Tsimikas nok mere end Alberto Moreno-type, når det kommer til den offensive del af spillet. Så der er de her bredde spillere, som jeg tænker, jamen for fanden, hvis det rigtige bud kommer, så er stadig med dem. Den mangler en fornyelse. Det er den forstenede trup, eller det forstenede trup-hierarki. Der er hele udfordringen, der er hele grunden til, at Liverpool står i den situation, som vi gør lige nu.
Og ingen tvivl om, at det peger i retning af, at Liverpool skal have en ny centerforsvar denne her sommer. Fordi jeg er helt enig i dine navne, du nævner, også i forhold til hybriden her, bliver det lidt spændende, om det er det her system eller whatever, fordi så kunne Tsimikas godt blive offret. Jeg synes jo, det er synd. Jeg synes, han har haft en ganske udmærket Liverpool-karriere. Jeg synes egentlig, han ofte får for meget kritik, når jeg hører medfans snakke om Tsimikas. Jeg tror, det hænger ham som et spøgelse. Det hænger som et spøgelse over ham, det med, at han har været i Esbjerg. Og egentlig synes jeg ikke, at man kan tælle særlig mange dårlige præstationer fra hans hånd. Det er klart, at det har ikke været den bedste sæson for ham heller. Her i forsæsonen har det ikke været mange præstationer, han i det hele taget har fået, og heller ikke, det er heller ikke, fordi hans kvalitet er kommet til ret i det her system, som du også nævner, Andreas. Men han kunne godt blive offret, og det samme kunne Matip selvfølgelig, og derudover Nat Phillips, som vi skal have til at videre. Og derfor begynder det at tynde ud. Så helt klart, der må være fokus på minimum at få en ind til bagkæden.
Tænk, at det kan være noget negativt, der har været i Esbjerg. Det er en dejlig by i sommermåneden, skulle jeg altså sige. Nå, det må altså stå for deres regning. Det er fordi, de ikke ved bedre. The Greek Scouser har man der ikke noget galt med. Men lad os se, om han trods alt får lov til at beholde sin plads i truppen, eller om man skal videre. Fordi mit store spørgsmål, som jeg altså lige stiller på vegne, er rigtig mange skeptiske Reds. Især med dansk pas, fordi det er jo dem, jeg har holdt øje med. Det er nu engang mig, der har den i den her sæson lidt tvivlsomme chance og opgave at få ryddet ud i det værste bræk i kommentarsporene, men sådan er det at moderere. Sociale medier er en sjov størrelse. Men for dem, der nu engang har kunnet formulere sig på proper dansk med deres kritikpunkter, der har det jo været meget omkring, det her, det er under alt standard. Vi kan ikke acceptere det. Det må få nogle konsekvenser. For det er jo klart, når man sidder og ser på den samme fejl blive begået tilpas mange gange, så sidder man til sidst og tænker, jamen hvad fanden skal det så ende ud i? Og det leder mig hen til, Riese, hvis du vil lægge fra land. Jeg ved, der sidder rigtig mange og tænker, prøv at høre, der er så mange, der har vist, at de ikke har kvaliteten til at bære den her Liverpool-trøje. Så mit spørgsmål til dig, det er selvfølgelig, altså, er der nogle darlings, som du ser i den her trup, som du godt kunne tænke dig fik kniven? Det kunne jo for eksempel være, nu ved at vi har været lidt omkring, at Jordan Henderson skal ud af startopstillingen, hvis man spørger dig, Clark James. Men har du noget, der sådan simpelthen irriterer dig sådan helt ned i bunden? Fordi du kan bare se, at når vi får gjort det her, så kan vi også rykke videre.
Nej, jeg ser mere en Liverpool-trup, der mangler konkurrence, og hvor der er nogle af de her spillere, som helt klart har præsteret under evne i den her sæson, der skal have en sæson, hvor de reelt bliver presset på deres startplads. Og så må vi se, om det får dem til at vågne op. Og i den bracket, der er blandt andet en Jordan Henderson. På den måde så har jeg ikke travlt med at svinge øksen helt vildt, men jeg har travlt med, at der skal nogle nye ind, der skal noget fornyelse til, der skal en ny dynamik til, som forhåbentlig kan vække nogle af de her spillere. Så jeg tror, at de to, der vil være mest kontroversielle, hvis du spørger mig, hvis vi skal trække nogle overskrifter, jamen så synes jeg, at man skal gå ud og se, om man kan få de penge på Thiago, som man kan i den her, det her transvindue, i stedet for at lade ham løbe kontrakten ud næste sommervindue. Og jeg synes egentlig, at Thiagos Liverpool-karriere er et meget fint eksempel på, hvad der et eller andet sted along the way er gået galt for Liverpool. Thiago har været en fremragende individuel fodboldspiller for Liverpool. Han har løbet og løbet, og han har gjort sit bedste for at passe spillestilen, men det gjorde han ikke. Han er en forfængelighedssigning af den type, som man går ud og henter, fordi man kan, og ikke nødvendigvis, fordi man har en stor forkrummet plan. Det synes jeg står relativt klart, og det er det andet, vi skal tilbage til. Min anden sådan lidt kontroversielle holdning på den her, det er, vi skal ud og have en central forsvarsspiller, der reelt kan presse Konaté. Hans plads må ikke være sikker til næste sæson, og så skal vi ind og se på, når det er begyndt at være for nedadgående med en Virgil van Dijk, så kan vi begynde at kigge på, om hvem der skal udgøre markerparet dernede. Og der synes jeg, man skal gå ud. Altså, når nu vi snakker om, at vi spiller med den her lidt hybridagtige venstreback, centerback til venstre. Hold kæft, hvor kunne det da være sjovt at gå ud og hente en Josca Guardiol. Op i det niveau af en centerback, som både kan gå ind, hvis vi skal spille med en mere traditionel bak, og reelt snuppe pladsen for en af de to bananer, der står derinde, skabe noget reelt konkurrence inde i det midterforsvar, men som også kan spille sammen med de to i det her hybridsystem. Det synes jeg, der kunne være rigtig sjovt.
Godt så. Så det jeg lige opsummerer, det var, at Thiago var en forfængelighedssigning. Nu sagde du selv, det er dine overskrifter, så dem får jeg lige gjort helt skarpe i rubrikken her. Thiago var en forfængelighedssigning og kan sagtens smutte, og Konaté skal have noget reelt konkurrence på sin plads. Det var ret interessant. Så hører jeg også Guardiol, den skal vi nok vende tilbage til. Jeg vil alligevel lige skyde en bold hen til dig, Clark. Det er, nu ser jeg også, at den gode Jamie Carragher, han har trods alt også plæderet for det i et godt stykke tid. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er sandhed, men han deler sin analyse med rigtig mange Liverpool-fans, som er meget, meget, meget imponeret over, hvad Trent Alexander-Arnold han kan præstere ind på en midtbane. Hvad med den højre bak?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og især fordi Riese nævner det lidt i forhold til konkurrence på centerbakken. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se, hvis vi skal handle ind og hente en spiller som Guardiol, jamen så gad jeg også godt, at der var en ekstra signing i den anden side, altså som kunne lidt det samme. Jeg gad godt, at vi oprustede sådan balanceret på den del, og eventuelt erstattede en Matip med en spiller med et højre ben, der kunne lidt spille begge roller. Men man kan sige, at Gomez dækker også lidt af det. Spørgsmålet er bare, om kvalitetshoppet er for stort ned i forhold til at være rely on him. Og så er der helt spørgsmål omkring budgettet, for en Guardiol vil koste omkring 100 millioner pund. Det vil være, du siger det selv, Riese, en spiller op i den bracket, der kan skabe konkurrence blandt Virgil van Dijk, som da vi købte ham, var verdens dyreste forsvarsspiller, hos en Konaté, som var en bargain, men som også har vist et topniveau, der er yderst interessant, er bare meget skadet og har også nogle problemer på bolden, som jeg ser det, som han skal udvikle for at komme helt derop. Men jeg gad godt se, at der var to signings nede i bagkæden. Det var for at svare på dit spørgsmål, Daniel. I forhold til andre områder, hvor hvis vi skulle svinge kniven, eller skulle sige, jamen her skal vi være opmærksomme, så synes jeg, Fabinhos position er helt oplagt. Altså, jeg synes virkelig, at vi glemmer hurtigt, hvis ikke vi tænker tilbage på, at det har været et af sæsonens helt store problemer. Det har været den sekserposition. Vi kan ikke blive ved at snakke om, at benene omkring Fabinho skal være der, for at han kan excellere. Altså, han har også selv et ansvar i forhold til, eller vi har et ansvar i forhold til at sætte en spiller på banen, der kan mere end bare at være en sekser, der er pakket ind. Forstå mig ret. På den måde er vi også nødt til at bevæge os i en retning. Og det synes jeg, vi så, da Bajsetic kom ind omkring holdet, hvad det er, en moderne sekser skal kunne. Og vi kan ikke smide alle æg i den kur, der hedder Bajsetic, for han er 18 år, og det skal vi simpelthen have lært af, at vi skal ikke putte for mange forventninger for hurtigt på for unge spillere. Så på den måde er jeg rigtig forhippet på at se, nu nævnte jeg Kone Thuram før, som spiller, der har i hvert fald en fysisk profil til at spille, eller skubbe til Fabinho på sigt, men ellers sådan en Romeo Lavia, altså en spiller af den type, igen, aldersmæssigt må det gerne være lidt ældre.
Riese, er du også lidt lækker sulten efter en sekser? Fordi det synes jeg, det lød som om, at du ikke nødvendigvis var lidt tidligere i udsendelsen.
Det har jeg været længe. Meget, meget længe. Jeg tror, de sidste par transfervinduer har jeg peget på sekseren som et meget vigtigt sted at få købt ind. Okay. Også fordi, at Fabinho kan sådan set gå ned i bagkæden og spille centerback. Det har vi næsten helt glemt, at han faktisk var ret god til sidst, at vi afprøvede det eksperiment, indtil han blev træt af at stå dernede forståeligt nok. Jeg tror dog, udfordringen på den her med sekseren, det bliver det her med the sheer volume, altså alle de steder, vi skal ud og købe ind, forhåbentlig gør, at sekseren bliver rykket ned af hierarkiet. Og så står vi også lidt i en situation, hvor vi netop har en Bajsetic, som ligner et eller andet slags talenter, som selv gammel, kynisk gammel far her, er ved at tabe. tabe næse og mund over, har gigantiske forventninger til at tillade mig at drømme stort på vegne af. Vi har også en Jordan Henderson, som ikke længere skal spille den her fremskudte 8-rolle, så hvis han skal være i klubben, så skal det være som 6'er, han får sine kampe. Jeg skulle også godt forestille mig, at med mere fysik på de to 8'ere, så kunne en Thiago også godt ryge ned og spille kontrollerende 6'er i nogle kampe. Så jeg er helt enig i, at vi mangler et troværdigt alternativ til Fabinho på 6'eren, men jeg synes bare, at vi har mange, der kan deles om at være det.
Det er jeg enig i. Jeg tror lige omkring den med Fabinho, det er nogle år siden efterhånden, og med de ben, jeg har set, han har i den her sæson, så vil jeg helst ikke se min høj bagkæde.
Det er svært at være uenig.
Fair nok. Det lader også lidt til på jer begge, men også på dig, Riese, at skulle det rette bud komme ind på snart sagt hvem som helst, der er lige et par hjørnesten, der er lige et par spillere, der trods alt trækkes ud af den ligning, men skulle det rigtige bud komme ind, så er man klar til at skyde afsted. Det leder mig selvfølgelig også hen til, at vi har den næste generation, som jeg jo ikke nødvendigvis synes banker på til at komme ind i en startopstilling, men de banker der på i forhold til, at vi skal have en afklaring omkring, hvad er deres fremtid i klubben. En af de spillere er selvfølgelig Harvey Elliott, en anden er Curtis Jones. Lad os starte med Harvey Elliott her ganske kort. Riese, hvad tænker du omkring ham? Fordi ham ser jeg også være en, som er lidt klemt af Liverpools udvikling i forhold til, hvad for et spillemæssigt udtryk man vil have. Jeg synes, og det er på for egen regning, jeg synes ikke, at en Harvey Elliott som en central midtbanespiller eller en 8'er, man vil nødvendigvis er noget, der lugter rigtigt.
Jeg er helt enig. Til gengæld så kan jeg godt se, hvad det er, han kan. Jeg kan også se, hvad det er, han byder ind. Men jeg kan godt se, hvor vanvittig modent han har spillet den her rolle, som han er blevet tildelt i så ung en alder, og hvorfor loftet for Harvey Elliott derfor stadigvæk er utrolig højt, eller bør være utrolig højt. Der skal noget mere fysik på, der skal nogle andre spidskompetencer end bare ren teknik til, før han er for alvor er en troværdig 8'er i et Liverpool-system. Jeg ser ham dog værende en del af den her rotations kontingent på midtbanen. Jeg synes, han har gjort nok til, at han selvfølgelig skal blive, og så ikke være bærende spiller i næste sæson, men tværtimod kunne komme ind og få sine kampe med mindre pres på skuldrene, og det tror jeg faktisk i længden også er sundt for hans udvikling. Jeg tror, at den her sæson har været meget lærerig for Harvey Elliott, men jeg tror ikke, han skal have mange flere af dem, før det ryger den anden grøft, og tværtimod bliver noget, der kan knække ham på den længere bane.
Ja, altså enig i langt hen ad vejen, Riese. Jeg tror egentlig bare, at i forhold til Harvey Elliott, så står han lidt over for en udfordring, der hedder, kan vi se ham blive fast starter for Liverpool på et tidspunkt? Jeg har rigtig svært ved at se det som udgangspunkt, netop fordi han mangler nogle spidskompetencer til at spille en helt specifik position eller en helt defineret rolle i det her system. Han ender lidt mellem 8 stole, så at sige, fordi han kan lidt i en retning, men så mangler han noget vigtigt i en anden på nærmest hver position, han har spillet i det her system. Jeg tror, at hans største mulighed for at få succes i Liverpool bliver, hvis vi finder et system, hvor han lidt a la Sheridan Shaqiri i sin tid indgik i en rolle, hvor han ikke var så afhængig af sin fart, men i højere grad kunne være playmaker for en bred position. Og der tænker jeg især, hvis vi går over til den her 4-3-3 og giver backup for Salah i første omgang, så kan han slås lidt med unge Ben Doak, som er en helt anden profil på den position, eventuelt få nogle minutter i Europa League og i cup-turneringerne, og så enkelte indhop rundt omkring. Men ellers, hvis vi går over i den her 4-2-3-1, hvor at det meget vel kunne være, at Salah skulle ind og ligge mere centralt, enten bag angriberen eller som angriber, som årene ligesom også går. Og der kunne jeg godt se ham på en højre kant. Men ellers så synes jeg, at vi også har lært i den her sæson, at Harvey Elliott på midtbanen er også en del af problemet med Liverpools midtbane, nemlig at vi ikke får de karakteristika i spil, som vi ellers har fået fra en Liverpool midtbane under Jürgen Klopp. Apropos det, du siger med at have en plan og ikke lave signings, fordi man kan og sætte spiller på holdkortet, fordi at de har nogle lækre ting over sig osv. Der skal simpelthen være nogle grundtræk i vores midtbanespillere, og dem har jeg svært ved at få øje på, så har vi
lidt. Jeg tillader mig lige at komme med, jeg ved ikke om det er kontroversielt, det må være op til en enkelt at vurdere, men jeg synes, at der er et generationsskifte, der er slået fejl. Og det handler ikke kun om rekruttering, det handler altså også om, hvad vi selv sådan har fået produceret i løbet af årene. Jeg synes, det er Det var dejligt at se, at Curtis Jones han fik en opblomstring i løbet af foråret, fordi så er der trods alt en sidste chance. Havde han ikke fået den optur, som han havde fået her i 2023, så havde han altså været på nippet til et skifte væk. Det tror jeg ikke, der kunne have nogen tvivl om. I hvert fald en udlån. En andet ville være fuldstændig galimatias. Men jeg synes, vi er meget, meget hårdt ramt af, at jeg kan ikke se, hvem der banker på døren til en startopstilling. Det skulle kun være Bajsetic. Jeg håber virkelig, at den her skade, det er en enlig svale, og det ikke er noget, vi skal begynde at have med i ligningen. Vi håber, han kan holde sig skadesfri. Jeg håber virkelig, det var en enlig svale, og det vil være det. Fordi jeg er lidt nervøs omkring Ben Doak, Katie Gordon, Fabio Carvalho, Harvey Elliott, Calvin Ramsey. De næste stjerner, ja, der skal banke på til at slå de gamle af. Fordi jeg savner lidt i det her løvekuld, vi kalder Liverpool, at vi har nogle unge, som er klar til at blive kongen af savannen. Og det synes jeg bare ikke står skinnende klart endnu. Og det er også helt fint, at det er early days for mange af dem. Men før man ved af det, så fylder Joe Gomez bare 26. Forstår I, hvor I vil hen?
Ja.
Hvad tænker du, Riese? Er jeg helt væk, eller...
Nej, du er overhovedet ikke helt væk, der har været en udfordring med at få skabt den der beeline til førsteholdet. Der har også været en udfordring, synes jeg, i forhold til, hvad for en spillertype man har identificeret lige præcis dermed. Holdet kan måske godt bære en Harvey Elliott eller en Fabio Carvalho, men vi kan altså ikke bære både en Thiago, en Harvey Elliott og en Fabio Carvalho. Og vi har været lidt for interesseret i de her unge teknikere, som manglede nogle fysisk spidskompetencer. Og så er der også bare et strategiskifte på Liverpools Akademi, som vi egentlig har snakket relativt lidt om, som var, at man for nogle år siden sagde, at nu skulle man have færre spillere på ungdomsholdet. Man skulle koncentrere sig mere om de lokale talenter. Man skulle måske ikke nødvendigvis have på hver årgang en 5-6 spillere, der kunne ende med at blive førsteholdsmateriale, men måske nærmere en eller to. Og det er måske også en effekt af det strategiskifte, vi står med nu. Altså, der er sgu færre talenter i Liverpool, der banker på til at blive førsteholdsmateriale. Og det er jo sket samtidig med, at Liverpool også er blevet vanvittigt meget bedre. Altså, virkelig har taget nogle skridt op som fodboldklub, og lige pludselig ligger og spiller med, om de er rigtig, rigtig, rigtig sjove ting. Og det vil sige, nu er det niveau, man skal træde ind på Liverpools første hold, det er bare så meget højere, end det var før Jürgen Klopp kom til. Men jeg har sagtens set en pointe, Daniel, i det her med, at det er længe siden, at vi har set et ung talent komme op på første holdet og skulle være mere end bare en bitpart rotationsspiller, som man så kan sælge til Bournemouth eller Nottingham Forest og skæle alle deres mælkepenge på den måde.
Og alligevel er det ikke længere siden end Stefan Bajsetic. Men ja, enig.
Nej, men han er virkelig altså undtagelsen et eller andet
men
sted.
Men det var Trent Alexander-Arnold også i mange år.
Ja, men det er altså, bare mange år siden.
Ja, men det er det. Men er det ikke også bare vilkårene i moderne fodbold?
Jeg er helt med på, altså, vilkårene i moderne fodbold, men vi kigger også på et Liverpool, og det er grunden, det hele min pointe ligger i. Vi kigger i et Liverpool, hvor der er så mange, der i den forgangne sæson har spillet sig af. Og kæft, hvor er det vitterligt, fordi der ikke var bedre vikar i den her folkeskoleklasse, at vi endte, som vi gjorde. Altså, det er vitterligt, det der også er fortællingen om. Det jeg er helt med på, det er førsteårs fodbold. Vi kan ikke begynde at sætte vores tid til 14-årige eller 15-årige. Det er helt med på. Men jeg synes alligevel, det er skræmmende, at man ikke har kunnet se Jürgen Klopp bare sige, godt, jamen hvis det er det, der I leverer, værsgo 16-årige XYO. Du får lov til at gå ind og bevise, hvad du kan. Vi har Bajsetic, som er undtagelsen, men jeg savner det næste trin i det. Mm. Men det kan være, at jeg skal ringe den gode Patrick Pilo op og få genoplevet Liverpool Watch, så I kan få de næste 40 kandidater til aftagerne for både den ene og den anden.
Ja, men jeg kan også godt forstå din pointe i, og især også det her med, at de spillere, der så er hævet ind eller hævet op, og dem, der er købt ind til at skulle være denne her unge bredde, er nogle sjove profiler. Ikke? Fabio Carvalho havde ikke nogen rolle at spille på det her fodboldhold i forhold til vores system. Altså han var lige pludselig en firkantet figur, der skulle passe ind i et rundt hul, og det er bare, det er meget for langt af så unge drenge, der synes jeg, der klæder det os ligesom mere at definere spillere ud fra det system, vi ligesom har. Mm. Og så er det lidt nemmere. Du kan se på en Bajsetic, han passer ind i flere roller på det her hold.
Helt enig. Men prøv at igen, Bajsetic er undtagelsen, fordi hele hvad kan man sige, konklusionen var netop bygget på, at jeg savnede noget mere. Men det kan også godt være mig. Gud, jeg kan også godt mærke, at det er det skønne ved at lave podcast med jer. Det er, jeg nok trækker følelseskortet lidt oftere, og men at Clark, du er klart den, der er bedst til at sætte ordene på, når du virkelig, når det virkelig, du er i yderlighederne. Jeg tror bare, jeg er sådan en mellow, lidt skeptisk type fra tid til anden. Fordi det, jeg gerne vil frem til, det er, jeg sidder tilbage på en sæson, nu hvor vi kigger mod rekruttering, hvor vi skal lige forbi nogle af de transferemner, der altså ligger foran os, og som muligvis kunne blive Liverpool-spillere, når vi sidder her igen på den anden side af sommerferien, så kan det være, din del af truppen. Det, jeg gerne vil frem til, det er mest af alt. Jeg kigger lidt på en Jürgen Klopp som en far, der kom for sent, da han skulle hente mig fra svømning eller noget andet. Ikke? Han var lige halvanden time for sent, og det var lidt for længe. Det er lidt det, jeg har med den her sæson. Jeg føler mig lidt svigtet, og jeg tror ikke, jeg er kommet sådan på plads med det endnu. Det lader til, I er langt mere afklaret, end jeg er. Ja, jeg er fandme skuffet.
Ja, men
og jeg er sådan et, jeg holder så meget af dig. Du er min far.
Nå, jo, men han kom for sent, fordi cykelhjulet var punkteret. Det er ikke, fordi han stinker af Fane Branca, vel? Og det synes jeg er den vigtige forskel i det her. Altså, det er årsagen til, hvorfor
men
han kom for sent.
Men jeg vil da skide på, at cykelhjulet går i stykker. Han kører bil, jo. Det er ikke en undskyldning. Okay. Jeg sagde til ham, at han ikke skulle cykle.
Ja.
Spørg til side. Men Riese, det ved jeg ikke, om du kan dele den her, fordi det er jo sådan et trupsammensætning, så skal vi nok kigge på transferemner bagefter. Altså, er det bare mig, der skal se og ja, duft til kaffen og komme videre?
Det er jo op til den enkelte. Jeg kan sagtens dele det her, fordi jeg synes, det er dybt unødvendigt. Og advarselslamperne var der længe inden sæsonen, som vi også har snakket om for en gang skyld. Så kigger man ikke bare på en Jürgen Klopp-disposition eller en Liverpool-disposition og er enormt bagklog. Advarselslamperne var der, og derfor er det både dybt unødvendigt og dybt skuffende, at Liverpool står i den her situation. Det kan jeg sagtens på alle måder sætte mig ind i.
Godt. Ved I hvad? Jeg tror, jeg skal bare skrive en klumme, og så får jeg det ud af systemet, og så går jeg lige på en sommerferie. Så skal I nok se det, yes man, på den anden side.
Nej, men jeg tror også bare, der er jo noget i, at Klopp agerer jo det her skjold for FSG. Mm. Og det er også super vigtigt at tage med, at da han sidder sidste sommer og siger, hvad er det for en midtbanespiller, vi har brug for? Der var han selvfølgelig for cocky, og han var alt for selvsikker i den situation. Men han er også vant til at skulle dække over det her ejerskab, som gør, at han opererer på et begrænset budget. Og det er jo sådan en hård, fin balance, som han indtil videre har mestret helt fantastisk. Men den kæde hoppede bare af sidste sommer. Men jeg synes så også, at det vi har vist efterfølgende er, at på trods af alt den tvivl omkring, når nu Michael Edwards er ude, og hvad gør det ved hele det sportslige setup, kan vi stadig identificere de her juveler, der synes jeg jo, at det svar på det har været glimrende og opløftende i forhold til, okay, så kommer der en Cody Gakpo ind for 37 millioner pund, godt, så kommer der en Alexis McAllister der lige om lidt eller for under 45 millioner pund. Så jeg synes stadig, vi har det, men det er på tide, vi finder tilbage på sporet og genfinder den her ydmyghed, som også definerede Klopps start i klubben.
Mm. Godt så. Det er en del af læresætningen. Det er også, han er også manden, der kan finde problemerne, han selv skaber til syvende og sidst. Riese, vi...
Ja,
vi,
okay.
Ja. Oh, sorry. Kør.
Nej, bare lige en sidste point til den. Så bliver jeg sgu nok nødt til at smutte, drenge, fordi der er noget morgenmad, der står klar til mig nede på den her Airbnb. men pointen til det her er, jeg synes nemlig også, der har været nogle rigtig fine takter i forhold til Cody Gakpo og nu McAllister. Nu må vi se, hvordan han klarer det. Men som udgangspunkt, så tigger de alle de rigtige bokse i forhold til den måde, som Liverpool skal købe ind på, og som Liverpool købte ind på, da vi blev et rigtig, 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 rigtig godt fodboldhold. Det vi så rigtig meget skal lære af i den her sommer, og som vi skal lære af fremadrettet, fordi der er helt enig i, at det er det Jürgen Klopp, er det FSG, hvem tager beslutningerne, men det er det her med, at der skal fremadrettet blive kortere til døren. Står altså med nogle spillere, vi skal af med den her sommer, som går på en fri transfer, og til næste sommer, så går der en tæt på en fri transfer, og de har bare fået lov til at være trofyldt alt for længe. Og der kender også Jürgen Klopp godt nok til at vide, at han er også en meget lojal manager. Også en misforstået lojal en gang imellem. Og der er vi bare nødt til at sige, okay, helt ærligt, Jürgen Klopp, FSG, har eddermame lavet nogle genialiteter på det her transfermarked. Vi må også bare kigge på nogle spillere nu og sige, det var sgu nok noget, der minder om deciderede fejlkøb, og dem skal vi altså blive bedre til at minimere.
100%. Skal vi ikke lige have Rises bud på, hvem han gerne vil se ind, udover McAllister den her sommer?
Jeg elsker, når du er så skarp, som du er. Tak for lige at kigge i noterne. Riese, take it away.
Hvem jeg gerne ser, udover McAllister til midtbanen.
Ja, du har også Guardiol nede i bagkæden, ikke?
Ja, Guardiol nede i bagkæden, synes jeg, kunne være en rigtig, 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 rigtig grineren tilføjelse. Så synes jeg til midtbanen, at den anden prioritet, for min skyld, at de navne, der har været op, meget gerne må være Kone. Jeg er lidt loren ved den her Thuram, signing, fordi at han har haft den her ene gennembrudssæson i Lille, og det lugter lidt af noget, der er svært at oversætte til, hvordan man går direkte ind på et tophold i Premier League. Jeg er også altid lidt loren med Bundesligaen, skal det siges. Der synes jeg også, vi har set både Liverpool og en række andre Premier League-klubber have rigtig svært ved at oversætte, hvad der sker i Bundesligaen til, hvad der kan
begås
i Premier League.
Ja.
Men jeg vælger alligevel at sige, at de to i hvert fald, så er Kone nok mit yndlingsbud, og hvis jeg fik frit valg på alle hylder, jamen så er det nok ikke nogen hemmelighed for nogen, at Declan Rice længe har været min drømmesigning til Liverpool, og også vil være det den her sommer, og det er bravende urealistisk, at vi henter ham.
Tak for det. Jamen, der står en morgenmad klar. Hun har stået den gode Airbnb-mutter og hældt en Guinness op, som nu står fuldstændig klar til at blive indtaget, ikke også?
Lige præcis. Irish breakfast.
Så er far klar til at komme for sent.
Lige præcis. Både med punkteret dæk og fandebankerånden.
Ah, hvor er det godt. Ved du hvad, Riese? Jeg tror sgu, vi smider dig ud af loopet. Tusind tak for en lang og dejlig sæson, var jeg lige ved at kalde den. En lang og prøvende sæson, men den var dejlig, fordi jeg kunne bruge dig til noget terapi hver eneste uge. Tak for din indsats, og Andreas Brons Riese er altså vores chefredaktør på Redman Family. Riese, rigtig god fornøjelse med det irske. Vi glæder os til at se dig til en sommerøl, og så på den anden side af sommerferien, så er der meget mere Copcast, ikke også?
En fornøjelse. Tusind tak for en lortesæson. Lad os håbe, at næste bliver bedre.
Dejligt. Skål.
Skål.
Og så lægger vi ellers på for Riese. Og så fortsætter vi lige her, Clark. Dut, så fik vi lagt på der.
Yes.
Nå, vi skal selvfølgelig have rundet af for Copcast, men det skal vi altså lige ved at kigge nærmere på nogle af de her spillere, fordi der bliver lige hentet ud til dem i øst og vest. Kefren Thuram, som altså havde sin gennembrudssæson i Nice, en del af Team of the Season i den franske Ligue 1, hvor han for alvor har vist sig frem. Lilian Thuram, hans meget, meget berømte far, han er altså både hans rådgiver og rigtig god ven i forhold til, hvad skal der ske herfra. Meget positivt indstillet omkring Liverpool, og Thuram selv har været inde og like lidt forskellige posts omkring McAllister, der er på vej, og det dufter da af noget, gør det ikke? Hvad tænker du? Riese er ikke så solgt på ideen. Hvad med dig om Thuram?
Jeg kan godt forstå bekymring omkring, at det er en small sample size, så at sige. Altså, det er ikke, fordi han har taget Ligue 1 med storm igennem 3 år. Det er over en kort periode, og på den måde forstår jeg godt, at man skal være lidt forsigtig som udgangspunkt. Men det er bare ikke en sommer, hvor vi kan tillade os at være for forsigtige. Altså, forstå mig ret, vi er nødt til at gå ud og tage nogle kalkulerede risici på den her måde, og jeg føler ikke, at når vi ser ud over det, ud over tidsperspektivet, så føler jeg ikke, at risikoen er meget større. Vi snakker om en Thuram, der, som du siger, kommer ind på Team of the Season i Ligue 1 for en klub, der bliver nummer 9. Et hold, der ikke har præsteret, men hvor han har været en toneangivende figur, angivelig en stor lederskikkelse på det her hold. Har en stor fysisk ramme, jeg godt kan lide, men er krydret med god teknik og god spilforståelse, og har samtidig noget af den her alsidighed, vi snakker om, kan dække mange positioner på midtbanen, kan dække, hvad hedder det, længere oppe på af flanken, altså har ligget som sådan en, lidt apropos det her, som er årets ord, hybrid, jamen så har han ligget sådan lidt ud til venstre, men med lidt fripas til også at glide fremad og tage sin fremstød i feltet. God til at bære bolden fremad, altså godt tempo med bolden med fødderne, som sagt, god teknik, god fysik, 1,92 høj, har nogle helt klare grundtræk, som jeg ser som værende godt match til Premier League. Og ud over det, så er han en spiller, der i et interview for nylig, i øvrigt af den manager, der lige er blevet afskedet i Nice, fik at vide, at han nok ville have godt af at blive et år mere i Nice og ligesom vokse yderligere, inden han tog det spring. Men Thuram selv siger, at han også er glad i klubben og alt det, så vi må se, om han overhovedet er tændt på at skifte den her sommer, det er hvad det er. Men han siger også noget bemærkelsesværdigt, synes jeg, at han har bygget slutprodukt på sit spil i den her sæson, er kommet fra at være mere defensiv midtbanespiller til at være det her, jeg beskrev før. Og er begyndt at bygge assist og mål på sit spil, men siger, at han faktisk bedst kan lide det andet. Han kan bedre lide at levere det defensive arbejde, det hårde arbejde og takle osv. Så en rigtig holdspiller, som samtidig har nogle af de her, som jeg nævnte tidligere, nogle grundtræk og nogle karakteristika, som vi gerne vil se fra en Liverpool-midtbane under Jürgen Klopp. Så derfor synes jeg, at jeg kan godt forstå, at Riese gerne ville have haft mere tid i Thuram, før vi scoutede sådan en profil, men når vi snakker en pris på omkring 40-50 millioner euro angiveligt, jamen så synes jeg et eller andet sted, at det er no-brainer.
Det er no-brainer.
Ja, det synes jeg sgu. Ja. Med de mangler, vi har. Ja. Og apropos det med Fabinho, som jeg godt kunne tænke mig at se, en spiller af samme statur, altså med en højde og en drøjde, og samtidig nogle af de der ting, jamen, så synes jeg sgu, det er no-brainer.
Jeg synes også, at det dufter dejligt. Det gør det også, når det kommer til Manu Kone fra Borussia Mönchengladbach. Et lille kuriosum er selvfølgelig, at Jörg Schmadtke, som er startet som sportsdirektør i Liverpool her den forgangne uge, det gjorde den 1. juni, han har en søn, som er kandidat til at tage over som sportsdirektør i netop Borussia Mönchengladbach. Det bliver sgu meget sjovt at se, om der er nepotisme-rabat, eller om vi får en dummebøde af anden verden. Det må vi se på. Men Manu Kone bliver altså også nævnt i loopet omkring Liverpool. Hvad har du at sige til ham?
Jamen, Manu Kone, som jo spillede ungdomsfodbold sammen med Kefren Thuram på et lille fransk hold, først og fremmest, men derudover også på
ungdomslandsholdet,
lige præcis. Og en Kone, som også spiller sammen med Thurams bror, Marcus Thuram, og her stopper konspirationsteorierne så også. Men en spiller, som har imponeret i Bundesligaen, har nogle virkelig imponerende stats. Jeg synes, det er vigtigt at tage med, det at Riese siger, at det er ofte svært for Premier League at oversætte Bundesliga-kvalitet direkte, så det kunne godt være en spiller, der måske tog sig lidt tid om at falde til. Det samme har vi jo set med en Fabinho, da han kom fra fransk fodbold, og dermed også i forhold til Kefren Thuram, at det måske er spillere, hvor den største risiko for os er den tid, der skal investeres i, at vi får kvaliteten at se. Og det ser jeg ikke hos en McAllister for eksempel. Men en Kone, der ellers er duelstærk, med en fremragende fysik, god til at bruge kroppen både med og uden bolden, en overraskende god dribler, god i de små rum, god til at spille sig ud af pres. Og det synes jeg også bare er ting, der rimer på Liverpool under Jürgen Klopp. Og jeg synes, vi mangler de her duelstærke spillere. Og til det, der er han fantastisk, Kone. Har et godt drive med bolden, men også en Kone, der i den her sæson har fået kritik for ikke at have været lige så god, som han var sidste sæson. Er stadig kun lige fyldt 22, så har en aldersprofil, der er interessant. Men til gengæld, det han havde i den her sæson, det var, at han mødte op i de store kampe. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er et godt træk hos en kommende Liverpool-spiller. Det er, at han har det her big game player-syndrom. Og der mødte han bare op i kampe over for Jude Bellingham mod Dortmund og udklasserede ham fysisk. Han mødte op i begge opgør mod Bayern blandt andet. Det opgør, de vinder 3-2 og styrer bosser fuldstændig midtbanen. Så jeg synes, han er interessant. Og for mig, ligesom Andreas, må jeg stemme i at sige, han er ham, jeg gerne vil se komme ind ad døren efter McAllister.
Og en lille tilføjelse netop til din glimrende analyse af Manu Kone, det er selvfølgelig også Borussia Mönchengladbachs sæson i det hele taget har været dybt undervældende. Daniel Farke er også blevet sparket ud efterfølgende, fordi man ender som 10'er i tabellen i Bundesligaen, hvor man altså ender under blandt andre Mainz, man ender under Freiburg. Altså jeg er med på, at det er klubber, som gør det ganske udmærket for os, hvad de har til rådighed, men det er bare i forhold til selvforståelsen i Borussia Mönchengladbach, så er det bare slet ikke godt nok.
Nej, det er en stor klub.
Ja, det er jo det, og har absolut, hvad kan man sige, sin plads i historien i forhold til både tysk fodbold, men også europæisk. Altså. Så der er også noget at sige med, at det er også hele konstellationen omkring holdet. Ja. Han har været en del af et formdyk. Velkommen til Liverpool i øvrigt.
Ja. Ja, og de er angiveligt på markedet allerede for at finde løsninger, fordi de har flere spillere med kontraktudløb, de har flere spillere, der er på vej ud af døren og konere en af dem, og der er angiveligt også nogle finansielle problemer, som gør, at Liverpool bliver stillet en ret fin position i forhold til Kone, både når det kommer til, at Borussia Mönchengladbach har meget oprydning, de vil gerne have skibet det afsted, der skal skibes afsted, det vil de gerne tidligt, er meldingen. Og ligeledes, at prisen er til at tale om, og angiveligt ligger endnu lavere end Thuram, nemlig omkring 30-40 millioner euro angiveligt. Og det er for mig, nu sagde jeg no-brainer før, det synes jeg skulle da stå Liverpool.
Der flyder hjernen sgu nærmest ud af ørerne, så oplagt er det. Men det er jo en ting, jeg får ikke engang nævnt Union Berlin i den gennemgang. Det har også været årets helt store historie i Bundesligaen, ud over alle de andre fyringer. Men det jeg gerne vil hen på, det er selvfølgelig, der er også nogle andre kandidater, der er oppe at vende nu. Der begynder at komme nogle andre navne. Du tager turen forbi Celta Vigo lige om lidt. I Wolfsburg, som jo er Jörg Schmadtkes tidligere klub, hvor han altså har gjort sig som sportsdirektør, så glemmer vi lige Victor Osimhen. Der har hentet han på et tidspunkt en spændende hollandsk centerback med løbepas til at være ude omkring noget venstreback, apropos den her Guardiol-signing, som Riese godt kunne tænke sig. Det er en signing, som mange mener, der står Manchester City all over the place på.
Fordi Guardiol.
Guardiol. Ja, netop fordi, at der er formentlig en Laporte, der godt kunne tænke sig at rykke videre og have nogle andre oplevelser. Så hvis man rykker i ladet længere ned, så kunne jeg godt forestille mig, at det var sådan en pølsemandens Guardiol, vi er ude i her.
Guardiol på Wish, ja, præcis. Nicky Fandifane.
Ja.
Men du beskriver mig meget fint. Høj af statur, bygget som en centerback, men spiller lidt ude i venstre side og gerne på denne her sådan plads, hvor han kan drive lidt fremad, som vi ser Andy Robertson gør i den her hybridrolle nu, eller denne her, sådan lidt kreativ venstreback, bare for at bruge et andet ord end hybrid.
Prøv lige at sige det igen.
Men Van de Fane, dem der har set ham på sociale medier, vil formentlig have set et klip mod netop Union Berlin, du beskriver før, hvor at de satser hele butikken, Wolfsburg smider alt med frem på et hjørnespark, og så er der ellers omstillingen den anden vej. Og så viser han, hvor latterligt hurtig han er i det tilbageløb, og når at blokere hjemme på stregen efter noget, der ligner noget fra, det ved jeg ikke, Looney Tunes, ikke? Altså, det ser helt sjovt ud. Så en spiller med en ekstrem fart, og det er jo det, der, og en god fysik, det er jo det, der taler til os i forhold til også at kunne stå i den der høje bagkæde, men også bare i forhold til at passe ind i Premier League. Spændende nok, jeg har ikke set så meget til ham, og han er også et relativt ubeskrevet blad, har ikke den største sample size, siden han kom fra Volendam i Holland, så Jeg håber, at det vi kigger på i forsvaret er en, der kan skubbe lidt mere til konkurrencen.
Men jeg kan godt lide det der med, at det er en hollandsk marker til Virgil van Dijk, der kan stå i skolen sammen.
Der er jeg jo lidt mere over i den anden side og ser gerne Julian Timber fra Ajax.
Men hvordan er forlydende på ham? Inden da, altså Mikkel van de Ven, som altså kunne være rigtig, rigtig spændende for Liverpool i hvert fald. En af dem, som nu bliver nævnt. Indtil videre har vi kun historien fra Wolfsburg og Allgemeine, altså lokal medie, om man vil, lokalavis, i det tyske ved Wolfsburg, som altså har skrevet den her historie om, at Liverpool har forhørt sig om netop van de Ven. Men det giver også meget god mening, når man nu tænker på Schmadtkes fortid og så videre, at man kæder det sammen. Så må vi se, om der er hold i det, eller om det er Mikkis agent, som har lyst til at skyde ham afsted.
Ja, men og sindssygt vigtigt er også, at det kan godt være, at folk derude tænker, at nu går der totalt transfer på den anden side, og hvorfor vi tager så mange rygter med. Men det er altså vigtigt det her med, at det er åbenlyst, at Liverpool har skiftet transferstrategi. Det er ikke bare fordi, at vi hopper endnu mere på rygtemøllen. Det er meget åbenlyst, at der bliver lagt flere følere ud, end der gjorde før, og det er jo selvfølgelig også på grund af det her behov, der er steget, men også på grund af, vores status er faldet i europæisk topfodbold til en anden, hvor vi er nødt til at være mere ude med snøren, så at sige, og se, hvad der er tilgængeligt. Og det er det, du også nævnte tidligere med agenter, der fodrer pressen med diverse historier.
Ja, og så måske også en vigtig disclaimer, som måske skulle være smidt i toppen, det kan vi så lære lidt af. Det er selvfølgelig de rygter, vi tager, det er dem, der ikke er fuldstændig hjernedøde. Der er selvfølgelig de der historier om, at Liverpool ligger så meget på lur for at hente Bruno Guimaraes i Newcastle.
Ja, ja.
Det er for eksempel et rigtig tumpe rygte, ikke?
Yes.
Der er der ikke meget, hvad kan man sige, logic sense i den. Timber, har du set nogle pålidelige kilder på den, eller er det bare dig, der sidder og drømmer ind i din football manager gemmer, eller hvad er vi ude i?
Ja, egentlig er det mere, at der blev spekuleret lidt i hollandsk presse i, at han var på vej mod et skifte, og det har været ret åbenlyst, at flere engelske klubber har ligget på lur. Der var noget snak om, at der angiveligt blev kigget på hus op i Nordengland fra hans kone, kæreste, whatever, for et par måneder siden, og han forberedte sig, han gjorde ligesom arbejdet bag kulissen for at rykke i retning af det skifte. Timber selv har sagt, at han er meget bevidst omkring sin rolle i Ajax, eller omkring den status, der er at spille for Ajax, og han ikke har travlt med at komme væk. Så på den måde ikke noget, der yderligere peger retning af at skifte. Det er mere ønsketænkning og logisk tænkning i forhold til den spiller, der også efterhånden har nået en status i Ajax og en status i international fodbold, hvor det næste skridt snart skal komme.
Ja, men Erik ten Hag ligger ikke på lur for at støvsuge yderligere i sin tidligere klub.
Nå jo, muligvis, men han vil også gerne have Cody Gakpo og Alexis McAllister. Så lad os nu se, hvad fanden der sker, ikke?
Ja, lige præcis. Nå, men et lille kuriosum i øvrigt, apropos Mikkel van de Ven, det kom jeg lige fra, det er selvfølgelig, hvis man har scrollet lidt rundt omkring, så vil man kunne finde et meget gammelt billede af den gode Mikkel van de Ven, der er på Anfield med sin far og står med the scarf på og det hele, ikke?
Jeg læste interview, hvor han nævner, at vi var forbi Anfield på Boxing Day mod Arsenal, og sådan noget. Så var der nogen, der tog fat i det og sagde, jeg håber fandme ikke, du har været forbi Anfield på Boxing Day mod Arsenal, fordi da vi mødte Arsenal på Boxing Day sidste, var i 1800 et eller andet, eller noget lille, stod i starten af 1900-tallet, så der var et eller andet med sådan en fakta, der ikke helt
passede. Så er han jo på alder med Riese.
Ja,
det er da vildt. Hold da op. Så siger de, at fodboldspillere, de holder længere, det gør de jo.
Ja.
Det giver god mening. Ja, sådan er det jo med hukommelse og alt muligt andet. Men det er jo et af rigtig, rigtig, rigtig mange rygter, og der er virkelig mange rygter. Der kan vi altså igen henvise til, at vi på redmanfamily.dk har sådan en liveblog-seneste nyt funktion. Den ligger nede i bunden på hjemmesiden, der ligger der sådan en rød bar, nogle gange gul. Det er, når der er breaking. og i det hele taget en masse artikler, man bare kan klikke ind på, ind på hjemmesiden, fordi der bringer vi løbende de mest pålidelige rygter fra de kilder, der har noget at have det i. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at those days are gone, hvor vi havde Paul Joyce og James Pearce for henholdsvis Times og Liverpool Echo, det er mange år siden nu, der altså var 100% sikker på, hvad der skulle ske. Der er vandtætte skod i Liverpool, og det betyder, at det er rigtig meget agenterne nu, der ligger og fodrer de her journalister, og at de her forlydner ikke behøver at være forkerte, men det kan bare være, at det hele det ændrer sig meget hurtigt, fordi en forhandlingssituation ændrer sig. Så gå lige til det her transfervindue med en god portion, hvad kan man sige, naturlig skepsis, og kig på de forskellige historier. Vi gør vores for, med vores efterhånden rimelig vel, hvad kan man sige, opbygget erfaring i, hvem der er værd at lytte til, og hvem der ikke er. Og så kommer vi til at dække det hele sommeren på redmanfamily.dk, og må ikke vi ikke også piber ind i ny og næ på noget lyd, det må vi lige se på. I hvert fald, så er det i hvert fald den transfer talk, jeg havde med for nu, med mindre der er lige noget, du vil smide ind i
bunden. Nå, jamen du nævnte jo selv, der er jo et par navne, der bliver ved at dukke op, som vi måske lige hurtigt skal berøre. En Gabri Veiga, en ung midtbanespiller fra Celta Vigo, ja. Stefan Bajsetis tidligere klub, spiller sammen med en anden tidligere Liverpool-profil, Iago Aspas, har taget La Liga med storm. Men
the corner kicks, the corner kicks.
Ja, don't mention the war. Men nej, en spiller har lavet 11 mål i La Liga i den forgangne sæson, lige fyldt 21 år. Spændende navn, han skilte blandt andet Barcelona ad i weekenden, scorede 2 gange, da de vandt 2-1. Han er meldt, der er meldt om interesse for Liverpool, og at vi angiveligt har smidt en snøre ud der. Romeo Lavia, den her unge defensive midtbanespiller fra Southampton, der netop er rykket ned fra Premier League, er også et navn, der går igen. En Mateus Nunez, som vi hørte første gang om i januar, er også en navn, der ikke rigtig vil gå væk og ligger sådan lidt i periferien, og ellers er de her navne bare en pulje blandt en pulje af en 8-10 navne til midtbanen, og så har vi ikke engang snakket om en Ryan Gravenberch fra Bayern München, som klubben angiveligt mødte repræsentanter fra allerede tilbage i april måned. Så på den måde er det tydeligt at mærke, at Liverpool har gang i rigtig meget, og så lader sig lidt navigere af, hvor der ligesom er den bedste value for money.
Og det leder mig selvfølgelig hen til, at vi så småt skal til at lukke ned, men det gør vi altså ikke lige med det samme. Vi har lige nogle minutter endnu, fordi Clark, det er også en glimrende anledning til at få sagt tak for sæsonen til rigtig mange gode mennesker. Jeg tillader mig lige på vores begges vegne og Redman Families overordnede vegne at sige tusind tak til hver og en, som har et medlemskab i fællesskabet her. Fordi det er jer med medlemskronerne, der kan gøre det her muligt for os, både at lave podcast på ugentlig basis, lave de store arrangementer, sørge for, at der sker noget i landet, sørge for lodtrækninger, fordele og meget, meget andet. I det hele taget er det jer, der holder os i live i Redman Family. Så tusind tak til dig, der lytter med, hvis du er en af dem, som bruger nogle af dine sparekroner og sender dem i retning af fællesskabet. Vi gør vores ypperste for at være det hele værd, og vi håber sådan, at du har lyst til at blive ved med at være her. Sørg for, at dit betalingskort det er klar til at blive trukket fra, når der kommer den her opkrævning. Om det er månedligt, årligt eller toårligt, det vil vi simpelthen sætte så stor pris på. Det er en taksigelse, der skal lyde i den retning. En anden taksigelse, den er lidt mere intern. Den skal gå til alle de dejlige formænd og frivillige og kasserer og styregruppemedlemmer, der er i Redman Families afdelinger. Tusind tak til hver en, som, må jeg bare lige sige det på den her måde, hvis du synes, kære lytter, at Liverpool har skulle knokle lidt for det i den her sæson, så er det intet sammenlignet med at have en lokalafdeling af Redman Family. Sørg for, at der er noget arrangeret omkring visning af Liverpool, når det, man får serveret, har været så kummerligt, som det har været tilfældet i indeværende sæson. Ja, ja, det endte lykkeligt, og vi fik da også et par dejlige resultater, en 9-0-sejr og en 7-0-sejr, jeg skal komme efter dig, men det her, det kunne absolut ikke være løbet i mål på den front, som det er gjort, i hvert fald på den sociale scene i Redman Family-regi, uden de mange dejlige styregrupper og lokalafdelinger, som har gjort deres ypperste for at levere i en sæson, hvor drengene ikke har gjort det. Tak til hver og en, ingen nævnt, ingen glemt, fordi I er absolut dem, der udgør ryggraden af fællesskabet på den front. Så tusind tak, tusind tak, tusind tak. Simpelthen. Det synes jeg også, man skal huske på. Hvis man er en del af en afdeling i en Facebook-gruppe, et er, at man selvfølgelig melder sig ind og vælger en afdeling, når man bliver en del af Redman Family. Men husk også lige at sende noget i retning af alle dem, som altså står der weekend efter weekend. Og det er altså også på de sure dage, når der bare venter et 1-0 nederlag til Bournemouth. Ikke? Altså det er sgu triste sager. Så send lige noget kærlighed i den retning. Gå sammen, send noget chokolade, gør et eller andet. Vi er dybt taknemmelige for dem. Og Det leder mig så hen til Clark, at det var den her sæson.
Det var det.
I Redman Family Regi. En lidt spøjs en af slagsen.
Meget spøjs en af slagsen, men jeg synes eddermame, at den finish, vi leverer med de 11 kampe ubesejret, var lige præcis. Men det kan godt være, at det var på tide, og det var alt muligt andet, men det var lige præcis det, jeg personligt som Liverpool-fan havde brug for at kunne kigge fremad og sige, okay, every little thing is gonna be alright. Og vi bygger op mod en ny sæson, hvor at alvoren er gået op for Jürgen Klopp, og forhåbentlig også for flere spillere, og forhåbentlig også for vores ejerkreds, i forhold til, at nu skal der altså revolutioneres, nu skal der laves det her generationsskifte effektivt, hurtigt og stabilt på den her centrale midtbane, som skal skabe grundlaget for Klopps 2.0-projekt.
Mm. Og hvis vi kigger sådan lidt internt på Redman Family, har du noget støbeskeen på den anden side af sommerferien? Har vi det?
Ja, men udover, vi har jo lavet et samarbejde med det, der hedder FITCBH, som sikrer vores medlemmer, de er med i lodtrækningen en gang om måneden, om en vintage Liverpool-trøje, og der har vi alle mulige lækre trøjer eller på hylden. Og derudover kommer der nogle ting for os. Vi kommer til at lave en masse aktivitet. Der kommer til at være en masse, der kommer til at køre hen over sommerferien i forhold til, nu sagde du der med vores liveblog. Følg med inde på redmanfamily.dk og følg med i vores transfercenter, hvor jeg er sikker på, at der kommer en masse aktivitet. Men derudover yes. Så kommer der også noget aktivering på kampdag næste sæson, som vi glæder os helt enormt meget til. Og skabe noget værdi omkring det at være Liverpool-faner i ens medlemskab.
Mm. Noget andet er, på den sociale scene, der gør vi selvfølgelig vores ypperste. Vi vil jo ikke lægge røven i klaskehøjde, men vi vil alligevel have lov til at sige, at vi håber da i allerhøjeste grad at invitere til Liverpool-fest med Boss Crew.
Ja, det håber vi. Og vi håber også, at vi kan invitere Liverpool-legender forbi Danmark endnu en gang, ligesom vi gjorde det i februar. Og der var vi forbi fire byer sammen med Carlsberg, og lad os bare sige det sådan, at vi skal forbi nogle flere byer sammen med Carlsberg i den kommende sæson. Så igen, bliv medlem og støt op om, at vi kan lave sådan nogle events.
Og et er at mødes socialt i det danske. Det er jo dejligt. Danmark er et dejligt land med en masse dejlige byer, med en masse dejlige Redman Family lokalafdelinger. Noget andet er, at turen skal også gå til Liverpool i en ny sæson. Det skulle da være noget tid siden, at vi har samlet folk.
Ja, men vi kommer til at losse det samarbejde op i næste gear sammen med Travel Sense, når Liverpool åbner for den nye tribune her frem mod 23-24 sæsonen. Og det betyder, at vi kommer til at lave to kæmpe store gruppeture i to dele af sæsonen. Vi kommer til at udbyde billetter til alle kampe, eller billetpakker til alle kampe med rabat for medlemmer af Redman Family. Og det kommer vi til at sætte meget mere fokus på, fra når programmet lander her i næste uge til den nye sæson.
Og så har vi altså en rigtig god mand, som sidder med Liverpool-interesser i Travel Sense, som nok skal gøre sit ypperste for at hjælpe både medlemmer, men altså også ikke-medlemmer, godt afsted, når alt kommer til alt, og turen endnu en gang går til Merseyside. Men det er altså ikke for at sidde og lege mystisk og store forkromede marketingsplaner om, hvornår det ene og det andet skal skydes afsted, kære lytter. Det er mest af alt, det er så kikset at sidde og love noget, så bliver det ikke til en skid. Så hvis vi nu lover jer, at vi nok skal melde ind, når der er noget, der er på plads, så gør vi det altså. Det gør vi selvfølgelig på vores Facebook-side, vores Instagram, Twitter, men mest af alt ind på redmanfamily.dk. Husk nu at få tilmeldt dig noget nyhedsbrev og lidt forskelligt, fordi det er bare sådan, at vi lider lidt under nogle forskellige algoritmer i sociale medieland, og det er sådan lidt en underlig størrelse, fordi så møder man folk, det har jeg overhovedet ikke set. Nej, det tror fanden, når de cutter forbindelsen til dig. Så sørg for at gå til hestens egen mule, redmanfamily.dk, og lad det være ordene, hvor har det dog været en udsøgt fornøjelse, Clark, at lave Copcast med dig i indeværende sæson. Ja, ja, indholdet, det kunne man måske ønske sig var lidt sjovere på mange fronter, men når alt kommer til alt, så findes der sgu ikke noget bedre terapi end det her. Så tusind tak for en dejlig sæson.
Og lige måde.
Og det her, det var Copcast, som er bragt til dig af phonetrade.dk. Husk at tjekke dem ud, hvis du godt kunne forestille dig, at du var en af dem, som måske ikke gad at gå ud og betale fuld pris for en ny mobiltelefon, iPad eller noget andet Apple gadget, men måske godt kunne forestille dig, at dem må du gerne have været i andre hænder før, så er det altså phonetrade.dk. De har altså en sommerkampagne, der kommer til at køre fra 1. juni fra Jörg Schmadtkes tiltrædelse, og så altså indtil den 31. juli. Så det er bare med at komme afsted. Tak til dem for at være med ombord. Det her, det var Copcast. Vi ses på den anden side af sommerferien. Tusind tak, fordi du lyttede med. Rigtig god sommer.